Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 8. júna roku 2023 po včerajšej technickej prestávke dnes vysielame. A najprv si poďme povedať, čo nás čaká a čo nás neminie. Dnes začne súd s dedečkom, ktorý opitý v Lani v Bratislave spôsobil nehodu s 5 obeťami. Rozhodnutie v kauze výbuchu v podniku v Novákoch z roku 2007 sa očakáva. Ďalej bude mimoriadne zasadať Severoatlantická aliancia v súvislosti s Ukrajinou a v Hágu sa súd bude zaoberať žalobou Ukrajiny na Rusko za konflikt z roku 2014. Bukurecká deviatka očakáva, viete, stretli sa u nás, že júlový summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse rozhodne o posilnení politickej a praktickej podpory Ukrajiny. V spoločnom vyhlásení to uviedli lídri krajín východného krídla aliancie po rokovaní v Bratislave. Naším cieľom je väčší, viacročný a komplexný balík podpory pre Ukrajinu, ktorý posilní aj obranné spôsobilosti, aj prostredníctvom implementácie štandardov aliancie a zvýšením jej interoperability so Severoatlantickou alianciou. Píše sa vo vyhlásení prezidentov B9-ky. Samé múdre slova. Čo to v preklade ale znamená? Posilniť Ukrajinu, oslabiť seba. Slovensko stále nemá vyriešenú ochranu vzdušného priestoru. O pomoc žiadame Severoatlantickú alianciu. Takto informujú médiá o stretnutí prezidentky Čaputovej s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie a spojencami z východnej Európy. Prezidentka žobroní, aby NATO posilnilo protivzdušnú ochranu východného krídla aliancie, ale najmä Slovenska. No a spojenci? No štý si hľadia svojho. Nejaké malé Slovensko ich nezaujíma. Hlavne, že sme hrdinsky odovzdali funkčnú S-300 a teraz sme bez obrany. Odzbrojili sme sa. Tu je jasný dôkaz o tom, aké pevné spojenectvá v rámci Severoatlantickej aliancie máme. Nemci dali patrioty, dajú preč, Holandiania už dali, skrátka nemáme. Patrioty postupne naši kamaráti sťahujú preč a Zuza žobre u Stoltenberga. A nový minister chce kúpiť patrioty do konca septembra. Lenže môj milý zlatý, kto ti ich predá, keď ti spojenci žiadne nedajú. A ak, tak za akú cenu? No bežná cena to nebude, tomu ver. A kto to zaplatí? No my všetci. Pozdravujem, Jarko Naď, ty so svojimi školeniami si odzbrojil doslova Slovensko. Ty hrdina, dubstroj. Zuzana Čaputová a Petr Pavel spoločne navštívili výcvikové centrum Lešť. Prezidentka sa poďakovala českým jednotkám, ktoré tu vedú medzinárodnú bojovú skupinu a ich prítomnosť označila za dôležitý signál uistenia pre ľudí. Áno, ja spokojne spávam, Zuzka. Sme krajina, ktorá susedí z Ukrajinou a tento signál uistenia prítomnosť vojakov aj iných štátov pod velením Českej republiky je preto veľmi dôležitý. Je to signál nielen spolupráce, solidarity, ale aj jednoty, ktorú teraz tak veľmi potrebujeme, uviedla Čaputová. A čo keď sa stane, že tí naši spojenci tie vojska stiahnu, lebo ich budú potrebovať napríklad doma. Potom čo? Tak ako s tými patriotmi. Čo, Zuzka? Ale môže mi niekto, prosím vás, vysvetliť, že ak tu teda máme nejakú bojovú skupinu, ktorá nás má chrániť, pre kieho čerta jej velia Česi a nie naši generáli? Sme naozaj zvrchovaný štát? No, zjavne nie sme, ak nám na našom území velia cudzí generáli. Ale to sme tu už mali. Členstvo v Európskej únii považuje za dobrú vec iba 39% obyvateľov Slovenska, čo je najmenej v celej únii. Vymeniť národ, odchod. Nuž, takmer polovica ľudí na Slovensku nevie povedať, či je členstvo dobré alebo zlé. 15% si myslí, že ide o zlú vec. Porovnateľne nízke čísla pri tejto otázke malo iba Grécko, Rumunsko a Rakúsko. Eurobarometer ukázal aj to, že s podporou Ukrajiny je najmenšia spokojnosť pomedzi štátov práve u nás. Len 26% Slovákov má záujem o eurovoľby v júni 2024 a je to najmenej z celej Európskej únie a pokles o 4 body oproti roku 2018. Jarný prieskum v 27 členských štátoch sa konal od 2. do 26. marca na vzorke 26 376 respondentov. No a po tejto správe, ktorá príde, pôjde podpora ešte nižšie. Na Slovensku minimálne. Minister vnútra Ivan Šimko chce zmeniť pozíciu Slovenska k prerozdeľovaniu migrantov v EÚ, aby sme boli solidárni s inými štátmi. Ide tým proti konsenzu, za ktorým stojí dlhé roky celé politické spektrum s výnimkou Progresívneho Slovenska a najnovšie ministra Šimka. Slovensko by malo byť otvorené európskemu riešeniu utečeneckej témy a podieľať sa na ňom. Jednak preto, lebo nejde o len čísla, ale o milióny konkrétnych ľudských osudov a jednak aj preto, aby sme boli solidárni s členskými štátmi Európskej únie, ktoré sú dnes prvé na rane, napísal Ivan Šimko, minister vnútra prezidentky vlády na svojom Facebooku. Tak, takto sme dopadli. Áno, treba prijať migrantov. Veď ešte poradkyňa Zuzky Čaputovej svojho času povedala, že musíme prijať tisícky migrantov. Je to naša povinnosť. No a pod velením Zuzky Čaputovej sa tak začína diať. Premiér Ľudovít Ódor po stretnutiach s lídrami politických strán povedal, že nevidí reálnu šancu na to, aby jeho kabinet získal v parlamente dôveru. Ako povedal, nie je to super prekvapujúce. Programové vyhlásenie svojej vlády chce koncipovať tak, aby verejnosť mohla vyhodnotiť činnosť jeho ministrov bez ohľadu na to, či vláda dôveru získa. No a minister Peter Balík ukázal, že dobiehajúce eurofondy sú v alarmujúcom stave. Jeho rezort podľa neho pre záchranu eurofondov spravil, čo mohol. Osud peňazí teraz majú v rukách ministerstva a prijímatelia dotácií. Prepadnutie peňazí hrozí skoro všetkým operačným programom. Hoax je to. Fuj, pán minister, toto je hoax. Toto by predsa Verona nikdy nedopustila. Klamete. Ak vláda nič neurobí, zo starých eurofondov by mohlo prepadnúť zhruba 800 miliónov eur, povedal premiér. Podľa vicepremiérky Lívie Vašákovej síce neprepadnú miliardy, ale všetko sa vyčerpať nepodarí. Koncom mája bolo podľa vládneho materiálu nevyčerpaných takmer 4,5 miliardy eur, z čoho 1 miliardu eur ešte Slovensko môže minúť na energetickú krízu a 315 miliónov eur na utečencov z Ukrajiny. No a keď ďalším generáciám odovzdáme nenávisť a nedôveru k informáciám, bude to katastrofa, povedal premiér Ľudovít Ódor. Tvrdí, že ho trápi predovšetkým to, koľko učiteľov verí dezinformáciám. Pán Ódor, pán premiér, mám taký návrh pre vás. Príďte sem do štúdia Juch, k nám, k nehodným. Z výšky sa môžete aj na mňa pozerať a vysvetlite nám, prosím vás, kde je sever. Radi sa poučíme. Čas vysielania dohodneme. My sme ústretoví. Aj do tretej tu budeme. Len aby sme pochopili, čo sú to tie dezinformácie. Rodičia budú musieť za učebnice ich detí platiť od septembra dvojnásobok. Štát nezabezpečil dosť peňazí. Základné školy dostanú 7,5 eura na žiaka. Napríklad vo Svite to znamená doplatok 28 eur. Deti, ktorých rodičia si to nemôžu dovoliť, budú mať odkopírované listy. Riaditeľky vravia, že v niektorých prípadoch zaplatia za učebnice z vlastných peňazí učitelia. Toľko k slovutnej vláde Eduarda Hegera. Nič nenaznačujem. Na Slovensku chýba minimálne 2500 príslušníkov základných útvarov štátnej polície. Obecné a mestské polície nemôžu suplovať nedostatok príslušníkov štátnej polície, zdôrazňujú predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska. Hlavne, že hoaxy a podvody naháňame však. Pozdravujeme aj bývalého ministra Mikulca, aj policajného prezidenta Hamrana. Však robiť robotu by ste si mali a poriadne, pán Hamran. Kvôli vám a kvôli vláde Eduarda Hegera a Igora Matoviča odišlo zo zboru niekoľko tisíc veľmi skúsených policajtov. A teraz vidíte dôsledky. Ale však ved, na čo robiť. Na čo robiť si svoju robotu. Medveď v lesnom poraste medzi obcami Liešťany a Čavoj v okrese Prievidza naháňal cyklistu. Informovali o tom policajti. V tomto roku ide o tretí vážnejší incident s medveďom v regióne. V prvých dvoch prípadoch medvede ľudí dokonca aj napadli. Poďme na predvolebné tanečky. Strana demokrati. Oni by si mali dať taký prívlastok, ako napríklad keď má Hlas sociálna demokracia, tak demokrati by mohli mať demokrati zber neúspešných, alebo demokrati skladka nepoužiteľných. Do strany demokrati vstupuje hudobníčka, vraj hudobníčka Dorota Nôtová, predtým v politike ale nepôsobila. Určite nie je len nejaký šašo pre kampaň, hovorí. No keď to ty hovoríš, tak to bude asi pravda.
Umelci vždy mali a majú miesto v politike. Reagan bol herec, Valo je basgitarista, nezabúdajme na Zelenského. Komik, ktorý dorástol do vážnosti. Umelci majú miesto v politike, lebo vnášajú do nej dušu.
Do politiky vstupuje preto, aby sa demokrati dostali do parlamentu a aby vznikla demokratická vláda. Cením si odvahu a vytrvalosť v boji za ochranu demokracie na Slovensku, povedal pri jej predstavení predseda strany Eduard Heger. No, vrabci čvirikali, že vraj Mojsejová ti Etko dala košom, že tá nejde. Ale počul som, že aj Oplačkovú je záujem. Najmä v SAS. Mal by si sa poponáhľať, aby si zase niekoho dotiahol do tej strany. Ivan Korčok nevidí svoje miesto na kandidátke nejakej strany v parlamentných voľbách. Téma väčšieho spájania je za nami. Podmienky na Slovensku nedozreli na to, aby tu vznikol nejaký väčší subjekt. Rozprávali sa so mnou všetci a takmer vôbec sa nedebatovalo o obsahu. Rásochy sú väčší problém krajiny ako to, či sa spojí ten alebo onen, povedal v Natelo Plus na Markíze. Korčok nebude kandidovať za prezidenta, ak by kandidovala Čaputová. Očakáva, že prezidentka do volie pôjde a plánuje jej vyjadriť podporu. Ako povedala v relácii Natelo Plus, otázkou či by kandidoval, ak by prezidentka do volieb nešla, sa nezaoberá. Dodal však, že vníma, že o ňom niektorí ľudia uvažujú. No a máme ďalšieho prezidentského kandidáta. Zvažujem kandidatúru na prezidenta a neodmietol by som ani podporu Smeru, vraví exminister zahraničných vecí Ján Kubiš. Prečo by som mal odmietnúť podporu takejto strany? Netreba zabúdať, že tým, že by som prijal podporu tej alebo inej politickej strany, neznamená to, že by som prijal aj jej program, vysvetlil Ján Kubiš. Poďme do zahraničia. Prezident Spojených štátov amerických Joe Biden a generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg sa 12. júna stretnú v Bielom dome, mesiac pred summitom NATO v Litve. Rokovať chcú o prípravách na summit a podpore Ukrajine pred ruskou agresiou. Neviem, na čo sa chystajú Francúzi, ale francúzski poslanci schválili rekordné výdaje na armádu. Rozpočet na roky 2024 až 2030 počíta so sumou vyše 413 miliárd eur, čo je o 40% viac, ako bol obranný rozpočet v predošlom období. Vláda dúfa, že normu definitívne príjme do 14. júla, keď vo Francúzsku oslavujú Deň Bastily. Maďarsko tvrdohlavo udržiava spojenectvo s Ruskom, vyhlásil veľvyslanec Spojených štátov amerických v Budapešti. Diplomat Pressman pomerne ostro kritizoval proruskú politiku maďarskej vlády v prejave na recepcii usporiadanej na počesť americko-maďarskej vedeckej spolupráce. Podčiarkol, že je nesprávne naďalej sa spoliehať na Rusko, ktoré sa pokúša zlikvidovať svojho demokratického suseda. Ukrajina, demokratický sused, hej. Dobre. Formát Vyšehradskej štvorky zostane zachovaný aj napriek názorovým rozdielom v rámci nej. Vo vzťahu Maďarska so susednými krajinami vždy boli a aj budú sporné záležitosti či konflikty. Otázkou je, ako kultúrne sa ich bude dať riešiť. Povedal to v útorok v rozhovore pre server index.hu maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Peter Siarto. Informovala o tom spravodajkyňa TASR v Budapešti. K vyjadreniu slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej z 3. júna o tom, že Slovensko by mohlo nasledovať Maďarsko a stať sa problémovým dieťaťom Európskej únie, Siarto povedal, že na Slovensku sa pripravujú parlamentné voľby, v ktorých majú reálnu šancu vyhrať ľavicové strany, ktoré majú paradoxne najbližšie k názorom maďarskej vlády. Progresívna liberálna strana, rozumej progresívne Slovensko, sa evidentne nebráni tomu, aby v predvolebnom boji vytiahla maďarskú kartu či kartu Viktora Orbána. S okrajovými stranami sa ale nemá význam zaoberať, uzavrel šéf maďarskej diplomacie. A do tretice Maďarsko. Maďarská ekonomika sa musí pripraviť na život bez eurofondov, vyhlásil minister hospodárskeho rozvoja Márton Naď. Podľa neho ich môžu nahradiť priame zahraničné investície, ktoré dokonca môžu byť ešte lepšie než európske fondy. No neviem, k čomu sa schyluje, ale dobre to nevyzerá. Bývalý šéf Severoatlantickej aliancie Anders Fogh Rasmussen povedal, že skupina krajín aliancie by mohla vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, ak členské štáty na júlovom samite vo Vilniuse neposkytnú Kyjevu hmatateľné bezpečnostné záruky. Ukrajincom je preto podľa neho nutné ponúknuť cestu ku členstvu, aby sa zabránilo eskalácii situácie. Rasmussen v súčasnosti pôsobí ako poradca Volodymyra Zelenského ohľadom miesta Ukrajiny v budúcej európskej bezpečnostnej štruktúre. Ak sa Severoatlantická aliancia nedokáže dohodnúť na jasnom postupe pre Ukrajinu, je tu jasná možnosť, že niektoré krajiny podniknú určité kroky samostatne. Vieme, že Poľsko sa veľmi angažuje v konkrétnej pomoci Ukrajine a nevylučoval by som možnosť, že sa Poľsko v tejto súvislosti zapojí ešte silnejšie na národnej úrovni a budú ho nasledovať pobaltské štáty, možno vrátane možného nasadenia vojakov na mieste, povedal Rasmussen. Pred mesiacom dvoma hoax, dezinformácia, dnes realita. Voda zo zničenej Kachovskej priehrady zatopila 600 km štvorcových Chersonskej oblasti, uviedol jej šéf Oleksandr Produkhin. Z toho 70% je podľa neho na Rusmi okupovanom ľavom brehu rieky Dnipro. Ja nič nenaznačujem, ja sa len pýtam, v čí je prospech teda pašla táto priehrada do Kitek. Nuž, pretrhnutie Kachovskej priehrady pripravilo ruské sily o obranné pozície na ľavom brehu rieky Dnieper, uviedol v analýze Inštitút pre štúdium vojny USA. No a Kiev po zničení Kachovskej priehrady vyzval Západ na nové kolo protiruských sankcií, požaduje tiež mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Svet musí zareagovať, uviedol Zelenský. Toto je len jeden deň ruskej agresie, napísal prezident, ktorý v príspevku na Facebooku pripojil video zobrazujúce skazu spôsobenú valiacou sa vodou. No a Volodymyr Zelenský kritizoval OSN a Červený kríž, že nepomáhajú po zničení Kachovskej priehrady. Nie sú tu, nedostali sme žiadnu odozvu, som šokovaný, vyhlásil ukrajinský prezident. No a Kreml odmietol obvinenia, podľa ktorých Kachovskú priehradu zničili ruské sily. Putinov hovorca Dmitri Peskov hovorí o úmyselnej sabotáži Ukrajincov, ktorá podľa neho súvisí s neúspešnou protiofenzívou. No a zase ruský minister zahraničia opäť varoval pred eskaláciou vojny na Ukrajine. Ak západní spojenci poskytnú lietadla F-16, musíme mať na pamäti, že jedna z modifikácií F-16 môže niesť jadrové zbrane, povedal Sergej Lavrov v prejave na vojenskej základni v Dušanbe v Tadžikistane. Ak tomu nerozumejú, potom sú ako vojenskí stratégovia a plánovači bezcenní. No, celkom zaujímavé veci sa zase spoza veľké mláky dostávajú k nám. Nové dôkazy naznačujú, že ukrajinská armáda plánovala zničiť Nord Stream. Správa nemenovanej Európskej spravodajskej služby tvrdí, že plánovanej operácii velil Valerij Zalužný a Volodymyrovi Zelenskému ju úmyselne zatajili. Americká ústredná spravodajská služba, teda CIA, dostala minulý rok v júni informáciu, podľa ktorej 6-členný tím ukrajinskej armády plánoval pomocou výbušnín zničiť plynovod Nord Stream. V pondelok o tom informoval denník Washington Post s odvolaním sa na svoje zdroje. Už Američania teda o tom vedeli, neurobili však nič a môžeme sa len zamýšľať, či celá akcia nebola s podporou Spojených štátov amerických. A dáva to logiku, Spojené štáty americké vytrvalo proti Nord Streamu brojili. No a poďme na zdravotnícke oddelenie. Slovenská lekárska komora a viacele lekárske spoločnosti súhlasia s návrhom očkovania proti chrípke v lekárniach. Poukazujú na to, že Slovensko má najmenej zaočkovaných ľudí proti danému ochoreniu v Európskej únii. Ja by som začal ešte ďalej. Prečo neočkovať aj na pumpách, v knižniciach alebo rovno v nočných baroch však? No ale zdá sa, že po covide, najmä v Európe, COVID-19 zostáva hrozbou, aj keď už nepredstavuje celosvetový stav núdze, uviedla Európska agentúra pre lieky. EMA tiež oznámila, že takmer po 3 rokoch zastavuje pravidelné briefingy o covide. Ale mám pre vás zlú správu, opičiek jahne sú späť. V amerických a európskych metropolách pribúda ľudí, ktorí sa nakazili opičími kiahňami. Podľa amerických hygienikov existuje značné riziko, že opäť vzniknú ohniská infikovaných, lebo letné festivaly a gej pochody zvyšujú počet sexuálnych stykov v rizikovej skupine. Dúhová zóna. Súd na Floride pozastavil časti republikánskeho zákona proti transrodovým ľuďom, ktorý napríklad znemožňuje mladistvým brať tzv. Blokátory puberty. Predbežné opatrenie sa vzťahuje na 3 konkrétne transrodové osoby, ktorých rodičia podnet podali. Zákon okrem iného sťažuje prístup dospelých k zdravotnej starostlivosti súvisiacej so zmenou pohlavia, obmedzuje možnosť debaty o používaní zámen v školách a určuje, aké toalety môžu transrodové osoby v určitých budovách používať. Floridský republikánsky guvernér Ron DeSantis ho podpísal niekoľko dní predtým, ako oznámil kandidatúru na prezidenta Spojených štátov amerických. No a ešte zelená zóna. A zaujímavosť, 10-miliardová populácia na svete nebude udržateľná, povedal americký vyslanec pre klímu John Kerry. Podľa vlastných slov však nenavrhuje zníženie svetovej populácie. Zatiaľ.
Predpoveď počasia.
Ako to vyzerá na Slovensku? Niekde prší, niekde slnko vykúka a niekde je hmla. Tú hmlu dokonca hlásia z Gabčíkova, tam je 16 stupňov, ale aj z Chopku a tam je 7 stupňov Celzia. No a teploty Bratislava 19, ako aj Hurbanovo, 17 stupňov Kuchyňa, 19 Senica, ak aj Piešťany, 18 v Trenčíne, takmer 20 v Nitre. Dudince hlásia 21 stupňov, 18 v Žiari nad Hronom, 19 v Prievidzi, 17 na Sliači, 18 stupňov Celzia v Liesku, Žilina 18,5 stupňa, Martin 16, Telgár napríklad má 16 stupňov, Bolkovce, Lučenec 18,5, takmer 20 v Rožňave, len 16 v Poprade, na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Tisinci, tam je 20,5 stupňa, 20 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou a v Košiciach, 18 v Trebišove, v Prešove 18,5 a takmer 19 v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedinele hmla. Na väčšine územia dážď, prehánky, miestami búrky, ojedinele aj intenzívne zrážky, miestami dusno. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov Celzia. V horských oblastiach stredného a východného Slovenska ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov Celzia. A fúkať bude len slabý premenlivý vietor, pri búrkach môže zosilnieť, ale zdá sa, že taká pohodička.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Keďže včera môj operátor, čo mi dodáva internet, ako si zlyhal, zlyhali aj zariadenia náhradné, tak sme včera nevysielali, tak si zopakujeme vo štvrtok akčnú peťku, pretože zajtra nevysielame, nakoľko už budeme okolo 10. na ceste na východ Slovenska. Takže poďme na tú našu akčnú peťku, vy sa môžete zapojiť, mailová adresa ap@infovojna.bz. Áno, aj v tejto akčnej peťke si pripomíname dobu covidovú a hneď vo zvuku číslo 1 si Zuzka Čaputová oprášila materinský cit. Pamätáte si druhé slovenské národné povstanie, kedy to mohla tipnúť celé, zastaviť to, hej? Ale ona bude vždy stáť za vami, keby náhodou si sa nedostal tomu modrému papieriku, lebo to keď hrozilo, tak aby si sa dostal niekam, vieš? To bola Zuzka.
Aj pán premiér to spomínal pred chvíľočkou, že ten minulý týždeň v piatok, keď ešte nebolo dostatok cez deň zdravotníkov, považovala som za potrebné vyzvať na prehodnotenie možných sankcií alebo obmedzení pre ľudí, na ktorých by sa nedostalo. Verím takisto tomu, že v prípade, ak by táto situácia sa opakovala, a kľudne to zoberiem tak, že je to ženský a starostlivý prístup z mojej strany, ale naozaj si neviem predstaviť a vždy budem hlasom ľudí, ktorým ak by hrozil nejaký dopad neférovosti alebo nebodaj krivdy, nechtiac, vždy sa v tejto situácii ozvem tak, ako som sa ozvala minulý týždeň.
A ako si sa potom neozývala vôbec, dokonca si bliakala o tom, ako nerozumieš tejto krajine a podobné nezmysly. Zvuk číslo 2. Prišlo očkovanie. Niektorí sa dali zaočkovať. Mysleli si, že á, hurá. To je pri normálnom očkovaní, že zaočkuješ sa proti osýpkám a nedostaneš ich. No ale stalo sa to, že aj očkovaní dostali COVID, aj očkovaní museli ísť do karantény. Minister zdravotníctva, vtedajší pán Krajčí, zvuk číslo 2.
Vakcína AstraZeneca nie je dostatočne účinná práve napríklad na ten juhoafrický variant a nevieme, ako sú účinné vakcíny na tie iné varianty. Ale vieme ich dokázať PCR testom. Takže či je človek zaočkovaný alebo nie je zaočkovaný, musí ísť do karantény, žiaľ, pretože by mohol priniesť práve nebezpečný variant tohto koronavírusu a aj tí zaočkovaní ľudia na tieto varianty môžu ochorieť. A samozrejme ich môžu roznášať.
Zvuk číslo 3. Veronika Remišová. Zdá sa, že už Veronika nebude možno ani v parlamente. Bude mi veľmi chýbať. Ale snáď si v tom novom parlamente nájdem opäť nejakú obľúbenkyňu. Ale na Veroniku jednoducho zabudnúť nemôžem, lebo Veronika bola vždy odborníčka na všetko. Aj na poľnohospodárstvo.
Že aj na základe toho môžu nejak sa posilniť nejaké protiukrajinské nálady na spoločnosť. Pohľadom teda toho ukrajinského obilia.
No, ja si prvom rade myslím, teda keď hovoríme o podpore našich farmárov, na to je potrebné podporovať modernizáciu, technologický rozvoj a nie takú podporu farmárov, že nejaká funkcionárka smeru bere dotácie na betónové plochy.
Tá dokáže poplieť všeličo, ale to je Veronika. Vo zvuku číslo 4 vám povie niečo o svojom historickom povedomí alebo bezvedomí. Pán Martin vyšplhal sa po chrbáte Borisa Koroniho klus. Dokonca by bol rád, keby Američania obsadili Prahu. Doštuduj si určité veci, potom zistí, že to možné nebolo. A odporúčam naštudovať Jaltskú konferenciu, kde sa rozdeľovali sféry vplyvu. A tie sféry vplyvu rozdeľovali Roosevelt, Churchill a Stalin. Traja boli aj Churchill, aj Roosevelt, môj zlatý. A tí rozdelili sféry pôsobnosti.
K tomu oslobodeniu nikto nespochybňuje rok 1945. Ale nezabúdajme aj na rok 1948 a nezabúdajme na rok 1968. Čo to je za oslobodenie, keď 40 rokov potom žijeme v totalite pre pána kráľa? A toto sú tiež veci, ktoré treba asi trošku jednoznačnejšie a argumentačne hovoriť. Áno, aj o našej vlastnej histórii. Ja osobne by som bol o mnoho radšej, ak by boli Američania došli až po Prahu a mali by sme takú neutralitu, ako mali Rakúšania alebo niekto.
Doštudovať, Martinko, a netliachaj. Potom budeš bojovať proti hoaxom a proti dezinformáciám. Však. No, minulý týždeň sme tu mali premeny Ľuboša Blahu, tentokrát tu máme premeny ľudský Ďuriš Nicholsonovej. Ešte minulý rok hovorila o vláde Eduarda Hegera ako o neschopákoch. A dnes...
Ale v politických dejinách bude táto vláda už navždy zapísaná ako vláda zmarených príležitostí a obrovskej nekompetentnosti.
Som veľmi rád, že dnes tu môžeme ohlásiť spoločne so stranou Jablko spoločný postup do volieb, spoločnú kandidátku.
Z našej strany ten žreb padol na demokratov.
A presne tak, ako povedal Eduard Heger, v mnohých našich programových tézach nachádzame veľmi veľa prienikov práve s demokratmi.
Žreb padol na demokratov. Ľudka, náš výber padol na demokratov. Keď žrebuješ, tak je to náhoda. Alebo nám chceš povedať, že náhodou ste si vybrali demokratov. Vieš, keď používaš tie cudzie termity, prosím ťa, dávaj si na to pozor, lebo môžeš vyzerať jak hlúpa ťapa. Zvuk číslo 1, Čaputová, 2 má Krajčí, 3 Remišová, 4 Klus a 5 Lucia Ďuriš-Nicholsonová, žrebujúca však. Toľko akčná 5, len pripomínam, hlasujeme do pondelka do 18.00, mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno aj tebe, aj poslucháčom.
Počúvaj ma sem, vieš, aké konšpirácie sa šírili, že prečo sme nevysielali včera?
Prečo?
To bolo vraj preto, lebo si mal meniny, si sa ožral a nechcelo sa ti vysielať.
Včera som nemal také meniny.
Ale si mal predtým deň meniny.
Ja ožral, takto.
Ježiši Kriste, ty si nechápavý. Až takéto veci si dokážu.
Ja som bol včera to nachystaný. Aj, ja vám poviem na rovinu.
Všetci sme boli.
Všetko bolo nachystané. No. Čo už?
Ale vyššia moc zasiahla, internet nebol, tak snažil som sa rozchodiť ten mobilný, nešlo to. Nemal som potuchy, aj keď som sa pýtal operátora, že kedy zhruba bude tá porucha odstránená. Nevedel mi povedať, tak zbytočne by sme si ťahali hostia do štúdia, tak sme to radšej odpískali.
No, tak som oslova menil, že potom včera ráno po 9. som sadol do auta, vrátil som sa až o 8. Celý deň som bol na cestách. Tak vysielať nevládzem. Krotiť volantom vládzem. No dobre, to je jedno, somariny. Toto žrebovanie, čo si vravel, to možno si hodili korunou. Ako, si hodil, pôjdeme sami, alebo pôjdeme s tým tupcom.
Áno,
no, tak.
Áno, hodím si korunou a keď ostane na hrane, tak pôjdeme sami. Politický plankton.
Hej. No, technickú chcem len k tej sobote. Dohodneme sa tak, že ak dnes do večera ešte sa prihlásite na východ zavináč, čo to je?
Infovojna.bz.
Tak ešte ráno si sadnem k tomu, ale ak zajtra budete posielať prihlášky, ja vám zaručujem, že nedostanete žiadnu odpoveď do mňa, lebo budem na ceste a nebudem mať zo svojho počítača, nebudem vymýšľať somariny. Ak teda, ak chcete ešte, tak nech sa páči, dnes sa prihláste. Ale zajtra už je pozde. Hej.
Ja som pozeral na takom zariadení zo slovenského hydrometeorologického ústavu. Som pozeral, že aké počasie teda by malo byť v tej oblasti. Možno bude mrholiť, ale pršať by nemalo. Hej. Takže zdá sa, že bude dobre.
Včera som také lejaky zažil, akože že lialo, prestalo, prešiel som 5 km, zase lial. No, bolo to fajn. Vyjazdené kolaje. Hej, pozdravujem všetkých a teda vládu Slovenskej republiky aj predošlé. Hej,
aj okresné správy tiež.
A potom v tom stojí voda, hej, a lietaš a aquaplaning a neviem čo a ohrozujete bezpečnosť ľudí, lebo peniaze používate na niečo iné. Alebo opravíte cestu za veľký peniaz, ktorá je neopravená a za rok, za dva, prosím vám, tie kolaje sú, lebo neviete robiť podložie, lebo na to kašlete, lebo každú chvíľu treba na to ťahať peniaze. Miesto toho, aby ste napríklad ako tí Nemci urobili cesty poriadne a musí sa ich dotknúť 10 rokov, že? No, nevadí. Hej. A čo si to tam ty čítal? Ešte toto sa ťa chcem spýtať. Posledná otázka. Že čo knihy si musia čo priplatiť, či čo?
Áno, knihy si musíš doplatiť, rodičia, lebo o polovicu menej peňazí štát zabezpečil na nákup kníh, ale veď tu sme mali slovutného pána ministra Grehlinga pre Boha. Ja toto bude podľa
mňa. Ale prečo to nedali tomu, kto zabezpečil 21 miliónov Sorošovcom? Však keď ten im vedel, tak snáď aj deťom by vedel. Alebo, keď sa to už nestalo, vážené riaditeľia škôl, riaditeľky škôl, požiadajte o dotáciu z Open Society Foundation. Hej? To sú naše peniaze. Nech vám dajú na knihy.
Ale nedostanú, lebo to sú peniaze na Ukrajincov.
A čo Ukrajinec je viac jak Slovák?
Asi, hej.
Na Slovensku? Asi, hej.
Dokonca učiteľky tvrdia, že pri niektorých deťoch budú tie učebnice doplácať oni, lebo to sú tie učiteľky, to sú tie srdciarky, že to zaplatia potom z vlastných.
Prečo, počúvajte, prečo nepôjdete všetci budúci rok a nebudete voliť Čaputovú zase? Však ona je taká pekná, však ona je taká dobrá. Však ona je úplne najsúbe. Ona neklame, ona citlivo vníma. Vy sa máte všetci úplne super. Hej? Však ona tak je dobrá, že sa prizerala na páchanie trestnej činnosti vlády. Ne, policajtov, prokurátorov, ne, prizerala sa. Lebo ona by im neublížila, ona nikomu neublíži. Ona je tak dobrá. A neklame, hlavne to si pamätajte, neklame.
Včera ma pobavila.
Keď si neotvorí ústa.
Včera ma pobavila debata Kaliňáka s Valáškom. A ten Valášek, ktorý bol u Remišky a potom prebehol do progresívneho Slovenska. Vieš, čo tu bude po voľbách, kokos?
Neviem, Sodoma, povedz.
Sodoma Gomora.
Táto bajka o tom, ako s dodaním, odopretím prostriedkov na obranu obeti v ukrajinskej strane zaistí smer na Ukrajine v tom ukrajinskom konflikte prímerie, je postavená na vode. Vladimír Putin má milión príležitostí túto vojnu ukončiť, dohodnúť sa nejakom prímeri. Mohol tak urobiť potom, čo dostali jeho vojska na frak pri Charkove. Neurobil tak, naopak povolal ďalších niekoľko miliónov ľudí do ozbrojených síl. Niekoľko desiatok, 100 000 ľudí odtedy umrelo. Keď sa takto kruto správa k svojim vlastným občanom, ruským občanom, prečo si myslíme, že by sa správal o niečo lepšie k Ukrajine? Ak prestane, či je to Slovensko, či sú to jeho iní spojenci, pomáhať Ukrajine dodávkami vojenskej techniky, ktorú potrebuje na vlastnú obranu, tak sa stane len jedna jediná vec, pán Kaliňák. Rusko si povedať, ďakujem vám veľmi pekne, pán Kaliňák, ďakujem vám veľmi pekne, Smer, ďakujem vám veľmi pekne, pán Fico. Mám, čo som chcel, mám voľné ruky a môžem dokončiť, čo som si rozbehol. Umrú ďalšie 10 000 ľudí, milióny ľudí budú vyhnaní z ich domovov, áno, aj na Slovensko, spôsobí tým migračnú vlnu aj k nám. To bude reálny následok toho, ak odopriete Ukrajine prostriedky na vlastnú obranu. A pán redaktor, tej vašej otázke, ktorú ste tu položili, kým pán Kaliňák nezačal rozprávať o niečom inom, že o čom vlastne bude tá zahraničná politika potom v prípade, že čo budú tie rozdiely. No, ja som veľmi rád, že Smer vyťahuje tieto veci, tie nezmysly o kampani, ktorú prekrúca v útok na Smer, tie nezmysly, čo sme počuli včera o pánu Šorošovi. Lebo sa tým veľmi pekne odhaluje ten rozdiel, čo nás čaká po voľbách. Obzvlášť nervózne, pán Kaliňák, doslova mi ide, že mráz po chrbte, keď vás počúvam rozprávať o tom, ako idete označovať inštitúcie ako zahraniční agenti, lebo dostávajú peniaze zo zahraničia. Lebo tu už akože nie je pochyb o tom, ako vaša zahraničná politika a vaše smerovanie bude vyzerať. Vy ste si zašli po model nie že od Maďarska Viktora Orbána. Vy ste si zašli po modela, po inšpiráciu rovno do Vladimíra, do Ruska Vladimíra Putina. Do Ruska Vladimíra Putina. A vieme presne, ako to vo Rusku skončilo. Na rozdiel od Spojených štátov, v Rusku skončil tento zákon tak, že inštitúcie, ktoré označené ako zahraniční agenti, boli vyhnané z krajiny, ich lídri boli postrčení do väzenia a tam dnes sedia a hníjú. Pán, obávam sa, že pán Navalny život nevidí svetlo
sveta.
Toto je svet pána Valáška.
No, takto. Tento človek je samozrejme posratý až za ošami. Jedna vec, druhá vec je, absolútne neviem, v akom svete žije, to je vedľajšie. Nie do Ruska, ani nie do Spojených štátov, do Izraela sme si zašli za toto. A čo, Valášek, ty si antisemita? Tebe sa nepáči, čo robí Izrael? Tebe sa nepáči, čo robia Židia? To sa na to zhora pozeráš? Pľuješ na to, čo robia Židia? Valášek, sa pýtam, či si antisemita? Vysvetli mi to veľmi rýchlo. Hej. Že si antiamerický, antiruský, to vidíme. Ale si aj antisemita? Tak to veľmi ti to vadí? No ale toto som chcel povedať, že môj zlatý Valášek, hej, milióny Rusov. Ja som počul 300 000, ty si počul asi milióny. Hej. Pozrite sa, tento človek rozpráva tak z cesty a oni, a to vidíš, oni sa fyzicky boja toho, že vlastne oni mali príležitosť, lebo báme sa na rovinu, mali ste príležitosť na to, aby ste ľudí zblbli a urobili si to po svojom a tlačili nejakú svoju kravinu, hej, čo vždy ste aj robili. Ale tak si tak neschopný, hej, že proste tých ľudí ste nevedeli oblbnúť, hej, každý sa nejakým spôsobom prebudil a vy sa teraz bojíte, hej, že ak vyhrá Smer alebo hoci kto iný, ale nie vy, tak padnete do zabudnutia. No ale to, môj zlatý, buď teda ako Adrian Vary vymeníš národ, hej, alebo si to mal robiť poriadne, lebo vy ani klamať neviete poriadne, ani zavádzať neviete poriadne, ani propagandu neviete poriadne robiť, vy neviete nič, a že už vôbec nejakým spôsobom pracovať a fungovať, samozrejme, že nie. Hej. No tak keď sa ti to nepodarilo odrbať ľudí, hej, no tak čo teraz? Ako čo ja mám s tebou robiť? Veď mali na to príležitosť, Adrian, či ako?
Ježiš, milá Mária, mali všetky prostriedky
sveta. A peniaze, všetku moc?
Valáška vymenoval Smer ako veľvyslanca pri Severoatlantickej aliancii. Len tak mimochodom, pán Valášek, pozdravujem. Inak veľmi som sa bavil, keď médiá vrieskali tie mainstreamové. Bože, Smer tu chce zaviesť nejaký zákon a toto, a že označovať zahraničné... Milé médiá, pošepnem vám niečo. Keby ste chceli vedieť, tak niečo podobné v rámci Európskej únie predkladá Ursula von der Leyenová. Hej?
No ale čo im to vadí? Vy ste nezávislí.
Nedohľadali.
Ale veď sú nezávislí. Ako čo vám to vadí? No, ale...
Počkaj, ešte jedna vec od Valáška. Toto musíš počuť.
Slovensko a na výber, či budem mentálne niekde súčasťou Putinovej ruskej kubernie, kde sa ľudia a organizácie, ktoré nie sú úplne konformné s režimom, označujú pomaly za nepriateľov.
Ale hýbaj. A doteraz tu bolo čo? Organizácie, ktoré neboli súhlasné s režimom, alebo ľudia, ste ich označovali za čo, pán Valášek? Aj vy. Za dezolátov, za konšpirátorov, hoaxerov. Nerobíte presne to isté, prečím varujete? Pán Valášek? Budeme Putinovou guberniou. A teraz sme čo? Ako guberniou? Koho sme guberniou? Keď Zuza žobre o protivzdušnú obranu. Lebo spojenci si svoje patrioty jednoducho odtiahli preč, lebo ich potrebujú na iné účely. A my sme bez ochrany. Pozdravujem ťa, Jarko. Takže guberniou Putina budeme? No teraz sme guberniou koho? Nemcov, Francúzov, Spojených štátov amerických, Veľkej Británii?
Valáškovi iba jednu vec, už ideme do prestávky, chcem odkázať. Pozri sa, akákoľvek pomoc zo Slovenska, vojenská, pre týchto Ukranáckov, je irrelevantná pre Ukranáckov. Pre nás je relevantná, samozrejme, lebo toto, čo robil Naď a spol, má dopad na Slovensko, na vývoj Ukrajiny a tej vojny na Ukrajine. To im absolútne žiaden vplyv. Hej. Jediné, čo ste urobili... Jediné, čo ste urobili, že ste poškodili Slovensko. Ukrajine ste s tým nepomohli. Hej. Ukrajina bude mať, bohužiaľ, veľmi zlý osud. Čo? Adrianko.
Otázne je, či tak...
Že čo?
Hovorím, že to, či to bol plán. Že, či to nebol náhodou plán Slovensko odzbrojiť?
Ja jasne, veď samozrejme, bude sa nakupovať. No nič, my ideme hrať. Dočkaj, je. Teraz môžeš, lebo ani šablu som ti nevytiahol. Všetko som to robil. Ale je to OK.
Leptie. Hej. Dobre, ešte raz zopakujem, že teda sme sa bavili po 3 štvrtkové dopoludne na Infovojne o mobingu a veľmi veľa z vás reagovalo, pretože asi zrejme s tým máte skúsenosti. Hovorili sme o obeti, hovorili sme o páchateľoch mobingu. A ako z toho von, to sme si nehali na štvrtý diel pokračovania s pani docentkou Darinkou Havrlentovou, ktorá už sedí oproti mne v štúdiu. Dobrý deň vám prajeme z oboch štúdií.
Dobré ráno. Tak, áno, dobré ako... Ráno. Dobre, sme napomedzi, medzi ránom a dňom. Takže ešte raz srdečne zdravím vás dvoch, Adrian a Noro, a samozrejme vás, milí poslucháči, na vás som sa najviac tešila.
Áno, môžem potvrdiť. Skoro si nohy dolámala, keď som išla do štúdia. Tak, hovorili sme teda o tom, že na tom pracovisku si môže niekto si vyberie, to je ten najslabší kus, alebo jednoducho vyberie si cieľene niekoho a začne mu robiť zle. Či už kvôli tomu, že sa bojí, že je pre neho ten dotyčný ohrozením, že ho môže preskočiť v tom kariérnom rebríčku. A tých dôvodov bolo niekoľko. Hovorili sme aj o tých ľuďoch, ktorí sa toho mobingu dopúšťajú, ale, a to boli otázky počas všetkých troch našich dielov, ako s tým bojovať?
Tak ja nechám poslucháčov ešte chvíľku v napätí, lebo ešte jeden typ osobnostný sme si nevysvetlili, nebude to dlhé. Je to také cudzie slovíčko spolu, bully victim, píše sa bully, y victim s mekými i, a je to obeť a tyran v jednej osobe, teda naopak najprv tyran a potom obeť v jednej osobe. sú to ľudia, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou agresívnym správaním v porovnaní so svojimi vrstovníkmi a v najväčšej miere trpia psychosociálnymi problémami. Akými sú? Zlé sociálne prispôsobenie, psychické poruchy, sociálna izolácia, depresia, úzkosť, zdravotné problémy, poruchy pozornosti a hyperaktivita, poruchy správania a poruchy osobnosti. V 7-ročnej longitudinálnej štúdii, čiže 7 rokov to trvalo, bolo zistené, že tyrany obete v jednej osobe sú náchylnejší k psychiatrickým symptómom, majú vzťahové problémy a problémy s internalizáciou a externalizáciou správania. To som mohla vynechať. To znamená, že správanie nemajú zachytené alebo podložené vnútorným vyrovnaním, hej, ako sebaistotou. Takže sú pomerne ovplyvniteľní v mnohých ukazovateľoch. Tyrania a obete sú teda najohrozenejšou skupinou. Majú horšie výsledky, čo je teda veľmi podstatné, majú horšie výsledky vo všetkých meraných psychosociálnych a behaviorálnych premenných, čiže premenných správania sa. Keď sa skúmali vplyvy rodiny od predškolského veku, tak sa zistilo v rámci rodiny charakteristík, že ide o nízky socioekonomický status alebo rozvrátenú rodinu. Duševné zdravie rodičov je narušené. Deti zažívajú prenasledovanie vo veku 11 až 13,5 roka. A dokázalo to, že správanie už od materskej školy predstavuje emocionálne problémy, problémy s motorikou, pochádzajú z rozvrátenej rodiny, majú úzky vzťah k šikanovaniu v neskoršom veku. Takže všetky výsledky nasvedčujú tomu, že vystupňované negatívne osobnostné charakteristiky nadobudnuté v detstve sa premietnú i do pracovného života. Takže na záver, bully victim predstavuje jednotlivca, ktorý nevie čeliť životným problémom, nemá pevné morálne zásady, je ľahko ovplyvniteľný, nedokáže riešiť konflikty, je emocionálne nezrelý, podlieha náhlým vplyvom, je plný strachu a úzkosti, je hostilný, nevníma pozitívne stránky života, je nevyspytateľný vo svojich reakciách a sú u neho prítomné poruchy správania sa. Bolo to veľmi dôležité uviesť, pretože určite skúste zaloviť vo svojom živote alebo okolí, či nepoznáte takéto typy. Mnohí napríklad, čo sú tyraní muži doma, tak sú despoti v práci. Áno?
No.
alebo naopak, doma otec terorizuje celú rodinu a v robote je ušlapnutý. Hoci kto si s ním, hoci čo robí, proste je to zlé. Ja ak môžem povedať príklad z mojej dávnejšej minulosti, bola som na vysokoškolskej brigáde v Arménsku a tam som sa zoznámila s partiou fajn mladých ľudí a medzi nimi bolo jedno mladé šikovné dievča, ktoré potom, keď sme sa vrátili nejak krátko na to, sa vydalo, malo syna a my sme sa kamarátili. Postupne ma obmedzovala v tých kontaktoch, že vie, že keď je manžel doma, to není dobré, to bude lepšie, keď aby ani nevedel, že si tu bola. A ja som už vedela, že je zle. Čím ďalej sa mi to menej páčilo, potom zrazu vidím, že premiestnený nábytok a vraj ma, čo zrazu taká zmena. No vieš, to mne manžel nakázal, aby sme si to tu trošku inak usporiadali. A ty to sama sa s tým vláčiš? Ale áno, však veď som mladá, silná, tak to zvládnem, nie? V poriadku. Prídem na budúce, nábytok je späť. A vrem, a teraz sa zase čo stalo? No vieš, manžel musel navnímať, to už tedy bolo také moderné, navnímať, že aká tá zostava by bola lepšia. A ja už som vedela, že už je veľmi zle. A skončilo to tedy, keď si nás vyčíhali rodičia jej manžela a začali ma lustrovať, že nemôže sa ich nevesta zbár k ním kamarátiť. Oni musia vedieť, áno, oni musia vedieť, či splňam určité kritériá, ktoré oni na mňa majú. Tak ma lustrovali, z aké rodiny som, odkiaľ pochádzam, čo som vyštudovala, kde robím, čo je manžel, akú mám rodinu a tak ďalej. To bola posledná kvapka. A teraz počúvate, jej manžel bol gynekolog, lekár na Kramároch, šarmantný, oblúbený, s vynikajúcou povesťou, jeden z najlepších, akých tam mali. A doma to bol takýto tyran. Tak len, aby ste vedeli, že aj takýchto ľudia, mám ich okolo seba, takže je dobre si potom všímať, čo všetko za tým je a čo s tým súvisí. Ale len preto, aby sme si to vedeli psychologicky vysvetliť, hej? Aby sme tomu porozumeli. To je na vysvetlenie, nie na ospravedlnenie. Áno? Tak toto je veľmi dôležité povedať. No a už ideme konečne na to naše vytúžené, čo s tým, ako voči tomu bojovať. Treba vychádzať z toho, že vzťah mobera a obete je veľmi zvláštny. Obeť prežíva utrpenie, mober zase nenávisť. Mober si vyberie istú obeť, potenciálnu obeť si vyberie a skúša, čo môže si všetko dovoliť, čo to dá. Obeť samozrejme spočiatku nevie, že je manipulovaná, že je mobovaná. Pokiaľ to začne naznačovať, stáva sa pre mobera nebezpečná a musí byť násilne umlčiavaná. Preto tyrán urobí všetko preto, aby tú obeť umlčal. Obeť často uvádza problémy so sústredením, pociťuje nervozitu a nedostatok priestoru pre vlastné myslenie, keď je mober na blízku. Násilie je skryté a nenápadné. Obeť je presvedčený, že aktívna obrana by mobera vyprovokovala k väčším útokom. Pasivita obete veľmi vyhovuje moberovi. Obeť je vlastne moberov zajatec. Takže je v zajatí vlastného strachu, výčitiek, sebaobviňovania, vytráca sa psychická imunita, obeť je paralizovaná, neschopná brániť sa. Nastáva ideálny stav pre mobera. Obeť nielenže nemá odvahu brániť sa, necháva dokonca priestor pre ďalšie moberové aktivity. Takže čo s tým? Ja som to teda zažila veľmi dávno, ale úplne to vystihuje to, čo som ja vtedy zažívala a v akom psychickom rozpoložení som bola. Ten register preventívnych opatrení je pomerne obmedzený. Neexistuje žiadna konkrétna účinná univerzálna technika obrany. Ak teraz poslucháč čaká, že ja teda dám úplný recept a úplný návod, tak toto nefunguje, pretože tá paleta tých spôsobov mobovania je neskutočne široká. Ten problém je veľmi komplexný, veľmi závažný. Hovoríme vlastne o procese, ktorý sa neustále vyvíja a preto nie je možné dať takú jednoduchú radu. Ja tu budem hovoriť v zmysle istých odporúčaní, ktoré si môže potom poslucháč osvojiť. Prvé, čo by bolo najlepšie, keď ide nejaký nový pracovník na nové pracovisko, zistiť si čo najviac informácií o novom pracovisku, o vzťahoch, o pomeroch, ktoré tam panujú, a budovať si pevné zázemie, ktorému pomôže v tých najťažších chvíľach. No len vždy to nie je také jednoduché si takéto veci zistiť. Mnohé tie firmy sú uzavreté a nie je možné sa dopatrať k bližším informáciám o tom pracovisku, kam ten dotyčný potenciálny zamestnanec ide. Ak však už mobbing vypukol, je situácia úplne iná. Len tu je dôležité, aby to ten mobovaný včas rozpoznal, že sa niečo deje, že niečo nie je v poriadku a mal by sa začať neodkladne brániť. Ono najlepšie je, to som aj odsúdeným radila, ako náhle ma začne niekto provokovať, alebo odsúdený odsúdeného, ako náhle začína byť násilný, či slovne to už nehovorím ani fyzicky. Treba sa tomu okamžite postaviť, hneď a zaraz. Keď ten, kto to skúša, narazí a zistí, že tudy cesta nevede, to bývajú zväčša zbabili ľudia, tak to vedia ukončiť. Ale keď sa takému človeku ustupuje, a veď to bude dobré, veď to je len teraz provokácia, veď to sa nič nedieje, veď aj ja niečo znesiem, nie, koniec. To čím ďalej viac sa otvára brána, otvárajú sa dvere pre mobera a čím neskôr sa s tou obranou začne, tak tým je to horšie. Pretože nie len, že mober naberá na sile, ale obete naopak sa stávajú psychicky vyčerpanými. A okrem toho, než si uvedomia, čo sa s nimi deje a zistia, že už to takto ďalej nejde, že už pre vlastnú sebazáchranu svojho zdravia a dôstojnosti je treba niečo s tým robiť, a vtedy prichádza aj tá doba, kedy je nutné aj niečo dokazovať. Takže tá technika sebaobrany je veľmi individuálna, závisí od mnohých faktorov. Od samotnej obete, nakoľko má seba dôveru, odvahu a odolnosť, ako aj od jej zázemia. Je veľmi dôležité, aké má rodinné zázemie, aké má finančné zázemie, aké má vzťahové zázemie, kamarátov a tak ďalej. Ďalej to závisí samozrejme aj od osobnosti mobera. V prípade od počtu osob, ktorí proti tomu mobovanému stoja. A samozrejme od samotného prostredia, v ktorom sa mobbing odohráva. Takže obeť má len tri možnosti. Prvé, odísť zo zamestnania. Druhé, zostať a ďalej trpieť. Alebo zostať a brániť sa. Iná možnosť neexistuje. V prvom rade si musí položiť kľúčovú otázku. Chcem alebo nechcem ostať v zamestnaní? Tu nám odporúčam každému, kto si túto otázku položí, rozdeliť si papier, alebo teda čiarou v strede papiera. Na ľavú stranu si písať tie bonusy alebo to, čo hovorí priaznivo k tej práci a že stojí za to tam vydržať, a na druhú stranu, čo všetko stratí, keď z toho zamestnania odíde.
K mikrofónu troška.
Aha.
Tak, lebo mi odchádzate od toho mikrofónu.
Aha, dobre. Tak, ak sa rozhodne zostať, musí začať konať a nemôže ďalej pasívne znášať zlo.
Dobre, ja sa opýtam takto, lebo toto ma zaujíma, keď je teda partner v tom manželskom alebo v nejakom vzťahu teda vidí, že s tým dotyčným nie je niečo v poriadku, alebo ten partner by sa nemal by sa doma priznať, že mám takýto problém, že tá podpora toho partnera je veľmi dôležitá.
Samozrejme, že áno, tuna je takisto dôležité využiť to zázemie a z neho čerpať tú pozitívnu energiu, len ono ani toto nevie byť niekedy úplne čisté. Žiaľ, sú aj manželstvá, kde ten manžel ešte prituriť povie, ja ťa poznám, viem, aká si vieš byť, ako vieš vybuchnúť, aká si nervózna. Možno aj majú pravdu, keď sú takí. Nie je to jednoduché. To máte, ako keď sa zneužíva dieťa a tá matka v túžbe uchrániť si toho partnera, tak ešte napáda to dieťa, že si vymýšľa. Dieťa si také niečo nemôže vymyslieť, pretože pokiaľ to nezažije, o tom ani netuší, že niečo také existuje. Ale to už zabáčam inám. Ale toto je príklad, ktorý by mal byť okrajový. Zväčša by ten partner mal o tom vedieť. Zas, ale malo by byť nejaké spoločné riešenie, lebo niekedy vie pohltiť, zničiť aj tú rodinu, prenáša to do rodiny a dokonca ten mobbing v práci môže viesť aj k rozvodu toho manželstva. Aj také situácie sa stávajú. Takže to zázemie musí byť veľmi funkčné. A pokiaľ funkčné je, tak aj to mobovanie nie je tak jednoduché voči takémuto silnému človeku uskutočňovať. To sa potom aj pomerne rýchlo rieši. Aj keď hovorím, tých scenárov a tých možností je neuveriteľne veľa. Takže, v prvom rade, milí poslucháči, viesť si mobbingový denník. Zaviesť si normálne nejaký notes a zapisovať si do neho konkrétne situácie, konkrétne kedy, čo sa stalo, v akom čase, ako k tomu došlo, prípadných svedkov, udalosti a podobne. S tými svedkami je to horšie, lebo mober si dáva pozor, aby boli spolu len mober a obeť, aby neboli dôkazy o tom, ako sa mu vyhráža, ako ho ponižuje, zosmiešňuje, zastrašuje a podobne. Takže všetko zapísať, aj akúkoľvek maličkosť alebo zdanlivo nepodstatnú vec. Hej? Tieto zápisky totiž to môžu pomôcť doložiť vážnosť situácie. Individuálna obrana je veľmi obťažná a vyčerpávajúca, preto je dobre osloviť kolegov a hľadať u nich podporu či pomoc. No, tuná je to tak. Väčšinou sú radi, mňa sa to netýka, ja s tým nič nechcem, mňa mať, mne dajte s tým pokoj, ja mám svoju robotu. No, vážený, a ty odkiaľ vieš, že na budúce to nebudeš ty? Hej? Takže tuná treba aj takto skúsiť osloviť tých kolegov. Sú takí, ktorí potichučku drukujú Moberovi, alebo mu aj aktivnejšie pomáhajú, ale sú aj takí, čo pomáhajú tej obeti, ale s tým, že mňa nespomínaj, o mne nič nehovor, ja na vonok s tým nič nemám, ale akúkoľvek informácii budem mať, tak ti ju poskytnú.
Pani docentka, otázka, čo charakteristicky, akí sú tí ľudia, ktorí pomáhajú potichu Moberovi? Prečo to robia? Aké sú tam pohnutky?
No, domnievajú sa veľmi mylne, že ich to na budúce obíde, že keď je Moberovi podávajú pomocnú ruku, že oni nebudú na budúce tými obeťami.
A viete, čo mi napadá v tejto chvíli? Strana Smer a jej podpora zahraničných mimovládok. Tiež si myslí, že im dajú pokoj. A pozrite sa na to.
Nestalo sa tak. Áno, no tak pohnojili pôdu, ktorá im potom...
Áno.
No. A dnes sa deje to isté, však... Nechcem sa púšťať do tých politických tém. Nie, že by som na to nemala názor a nevedela o tom hovoriť, ale rozptýlim sa v tej problematike a chcela by som sa aj samozrejme držať. Ale tieto vstupy od vás dvoch, tie sú úplne super, takže môžete to stiahnuť a pripodobniť k situácii, v akej sa nachádzame. Dokonca je situácia, že ide za kolegom tento mobovaný a táto obeť a tá proklamuje, áno, ja ti pomôžem, neboj sa, keď niečo zistím. A len čo vyťahne pety z kancelárie, tak tento dotyčný šupky, húbky do kancelárie Moberovi a vieš čo, bol za mnou a toto mi povedal, aby si vedel, že ako to je. Hej. Proste, no, obrovský, no, neskutočné špinavosti a nechutnosti sa vedia diať na tom pracovisku. Takže naozaj je to veľmi komplikované. Takže výrazne mobingu pomôže, ak sa nájde človek, ktorý celú situáciu pomenuje a označí. No, len ozaj musí mať, veľmi musí byť morálne zdatný, aby to dokázal. Najprv vyvinie snahu sa porozprávať s moberom a keď to nepomôže, tak sa snaží tomu pomôcť aj pred svedkami. A čo je dôležité povedať, ten scenár spojenectva s kolegami je možný iba v začiatkoch mobovania, keď ešte mober nedosiahne všeobecné odsúdenie obete v pracovnom kolektíve. Lebo k tomu totiž toto celé speje, aby nakoniec úplne zničil a zlikvidoval obeť v tom kolektíve. Ak nastane izolácia obete, už je neskoro získavať si spojencov a ochrancov a platí to tak horizontálne, ako aj vertikálne. Takže či sú to vzťahy k kolegom, ako aj k nadriadeným. Aké sú chybné stratégie, ktorým sa treba vyhnúť? Zatvoriť oči a čakať, až to mobera prestane baviť. Moji milí poslucháči, neprestane ho to baviť, s jedlom rastie chuť. Vyhýbať sa moberovi v očakávaní, že na mňa zabudne. Takisto to nefunguje, on si vás vyhľadá a veľmi rád. Snažiť sa získať mobera so svojou ústretovosťou a prehnanou prispôsobivosťou. To je presne tá voda na mlyn Moberovi. Toho ešte viacej provokuje, to ešte viacej rozohňuje k tomu, aby pritvrdil pri tom mobovaní. Ja som skúšala všetky stratégie, viem, že ozaj to nepomáha. No takže obraciať sa chrbtom k patologickým javom na pracovisku je luxus. Zamieňanie príčin a následkov alebo pozitívne hodnotenie mobera rozhodne riešeniu mobingu neprospeje. Pokiaľ bude mober hodnotený ako obratný, šikovný, schopný alebo nepostrádateľný jednotlivec, nie len, že sa nič nezmení, ale jeho obeti bude stále pribúdať. Je to stav, ktorý je potvrdzovaný dennodennou praxou. Takže, aby k tomu nedochádzalo, sú rady v nasledovných okruhoch. Rozhodnutie brániť sa proti mobingu. To je prvé. začať s inventúrou svojej situácie. Aj do minulosti, keď prídete, naplno si uvedomíte, že ste mobovaní, tak keď si zavediete ten mobbingový denník, tak aj do minulosti čokoľvek, čo len aké čriepky, kedy si spomeniete, čo bolo, to je vlastne tá inventúra tej situácie. Áno, toto k tomu patrí. Uvedomenie si svojich slabých miest a snaha zmeniť svoje správanie, zapojiť svoju sociálnu sieť, to sme si už hovorili, nie len rodinu, ale aj teda blízkych kamarátov. Rozhovor s aktérom mobbingu o jeho konaní, toto by som si veľmi dobre rozmyslela, pripravila a mal mať snahu mať pri tom svedkov. Naučiť sa riešiť konflikt, pozitívne myslenie, vystupovať sebavedome a nedávať rečou tela najavo neistotu. Ej, reč tela vie veľmi veľa povedať. Neverbálne prejavy sú v mnohom ohľade ešte silnejšie ako to, čo hovoríme. Na to si treba dávať pozor. Neodhaľovať slabé miesta, dodržiavať skupinové normy, brániť sa voči osobným útokom a zvoliť právnu cestu. Ak sa zvolí právna cesta, tak už je pomerne neskoro, aj keď aj vtedy sa dá niečo robiť. Ja vám poviem ku koncu príklad, ktorý mám skúsenosť 2 dni dozadu. Tak dúfam, že na to nezabudnem. Takže.
Kto vám robil zle?
Nie. Bola som v jednej advokátskej kancelárii, kde majú práve dvoch klientov, ktorí sú mobovaní. Tak o tom. No. Takže, čo sa môže pre to riešenie šikany urobiť? Šikana sa totižto koná za zatvorenými dverami a bez svedkov. Keď tyrán volá obeť zodpovednosti, používa kúzlo a pritom jeho Jekyll a Hyde povaha dokáže presvedčivo klamať. Násilníci sú prešíbaní, ale obeť môže byť prešíbaná tiež. Takže, prvý krok, znovu získať kontrolu. Uznať, čo sa deje, uvedomiť si, že ide o mobbing, uvedomiť si, že som obeť toho mobbingu a toto počúvajte, milí poslucháči. Ide o násilníka. Násilník je ten, kto má problém a prenáša ho na obeť. Hej? Kritika a tvrdenia, ktoré niekedy obsahujú zrnka alebo len zrnko pravdy, nie sú o obeti, ale, alebo o jej výkonnosti. Vždy to je o tom moberovi. Netreba sa nechať zmiasť tým, že zrnko pravdy uvádza obeť do podozrenia a že kritika a obvinenia majú nejakú platnosť. Mm-hmm. Nemajú. Cieľom kritiky je kontrola, to nemá nič spoločné so zvyšovaním výkonnosti. A teraz dobre počúvajte. Kritika a obvinenia sú projekcie vlastných tyranových slabostí, nedostatkov a neschopností. Každá kritika alebo tvrdenia je priznanie toho, že násilník niečo zanedbal, alebo sa dopustil priestupku, alebo neurobil, čo mal. Obeť má pocit hanby, cíti rozpaky, nastupuje pocit viny a strach. To je normálna reakcia, ale zbytočná a nevhodná. Pocit viny a strachu sú známe ako taktika kontroly. Veľmi dôležité. To je to, čo tyrani zneužívajú. Vrátanie možno aj sexuálnych násilníkov a kontrola a mlčania ich obete. Často si obeť hovorí, prečo práve ja. Viete, to je... No, tak teória pravdepodobnosti. Buď ja, alebo niekto iný. Nemôže zvládnuť šikanovanie sama. Tyrani používajú klamstva, amorálne správanie, zneužívajú moc. Preto treba získať pomoc. Nie je to žiadna hanba ani zlyhanie. Tyrán je nevyspytateľný, klamúci, vyhýbavý, manipulatívny a podvádza. Často sa správa ako sociopat alebo osobnosť s poruchami správania sa. Takže... Ak máte dočinenia so sociopatom, odhadom jedna osoba z 30 je sériový násilník so sociálno-patologickými črtami. Nezabudnite, že naivita je najväčším nepriateľom. Za maskou treba vidieť narušenú osobnosť a uvedomiť si, že sériový násilník má úplne iný spôsob myslenia, často taký, ktorý sa nikdy nezmení. S výnimkou pre zlepšenie svojich schopností manipulácie, podvodu a vyhýbania sa zodpovednosti. Druhý krok. Plán akcie. Zistiť všetko, čo sa o mobbingu len zistiť dá. Ja som ho zažívala začiatkom 90. rokov a to je presne obdobie, kedy sa tento spoločenský fenomén začal len vedecky skúmať. Ja som vtedy nemala veľa možností, kde by som si vedela o tom načítať. Teraz je o tom pomerne dosť na internete, som si všimla. Len treba si dávať pozor, milí poslucháči, vždy si zisťujte zdroj. Nie len tak, že tam niekto anonymne niečo napísal. Vždy treba pod tým mať seriózne autora, kde to bolo publikované. A o čom teda vlastne píše. Mm-hmm. Takže prekonať všetky nepochopenia o mobingu, zistiť si, ako predvídať, odolať a ako bojovať proti psychickému týraniu na pracovisku. Tretí krok, prijať opatrenia. Uchovávať záznam na všetko, na každý incident, ktorý sa udeje, kedy sa vyskytol, ako prebohol. Hej. Tu je dôležité povedať, že tyran môže vysvetliť jednotlivé incidenty, ale nemôže bagatelizovať spôsob. Je to spôsob, ktorý odhaľuje zámer. Ten diár, ktorý si budete viesť, treba mať na bezpečnom mieste. Nemávajte ho v práci, pretože tam by vám ho mohli ukradnúť. Takže vždy si treba uchovávať aj fotokópie rôznych dôležitých dokumentov, ale všetko si uchovávať na bezpečnom mieste, najlepšie teda doma. Rovnako kopie všetkých listok, poznámok, e-maily. Áno, všetko nechať uchovávať v písomnej podobe. Inak bude násilník všetko
popierať.
A nosiť ten poznámkový blok a pero so sebou a zaznamenávať úplne každú interakciu s personálom, manažmentom, s kýmkoľvek, kto je spojený s touto šikanou. Totižto tu sa očakáva, že tá obeť bude obviňovaná z prehreškov, z neprofesionality a z ďalších vecí. Pretože keď je obeť vyčerpaná, je samozrejmým dôsledkom, že už keď nie je v takej dobrej psychickej kondícii, sama občas urobí nejakú chybu, sama občas zlyhá, sama občas niečo zanedbá. Ale to už je tým takým vyčerpaním, že už to proste sám nezvláda.
No dáme oddychnúť aj vám, pani docentka, teraz na chvíľku. Čo vy na to?
Tak, keď myslíte, no.
Manažer prestávok, iné. Norbert Lichter. Iné.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ešte môžem dobré ráno povedať, si myslím, Norbert.
Ty môžeš, čo chceš. Dobré ráno. Prajem všetkým.
My sme slobodné rádio a slobodne sa môže vyjadrovať aj pani docentka Havrlentová.
Ja si dovolím oponovať. Dobrý deň.
Ale ešte do 11. máme ráno. Pani docentka, nekazte na morálku. Nemobujte nás tu. Cítim sa ako obeť. A o tom vlastne sa dnes bavíme, keďže po tie tri časti sme hovorili a rozvinuli sme to. A dnes hovoríme, čo proti tomu robiť. A pokračujeme v tejto činnosti, Bohumilej, aj v tejto časti.
Tak. Zaznamenať všetko v písomnej forme, v prípade, keď je vznesená kritika alebo dokonca obvinenie. Žiadať násilníka, aby zdôvodnil svoju kritiku a obvinenie a aby písomne poskytol materiálne merateľné dôkazy. Keď násilník neodpovie alebo nedodá podstatné merateľné dôkazy, opäť ho požiadať o zdôvodnenie. Ak sa násilník rozhodol opäť neodpovedať a ani nedokázal ospravedlniť svoje tvrdenia, zdôrazniť, že ak svoje tvrdenia odmieta zdôvodniť alebo neposkytne konkrétne a merateľné dôkazy v písomnej podobe, ide takisto o formu obťažovania. Tyrán kritiku a obvinenia, ktoré sú zvyčajne založené na prekrúcaní, hane a fabrikácii, používa na účely kontroly. Popretie je všade. Osoba, ktorá si uplatňuje právo nebyť šikanovaná, je často osočená z ďalšej neschopnosti. Ide o ďalšiu skrytú formu mobingu. Preto treba očakávať, že tyran poprie všetko a že nadriadení urobia to isté, pretože už budú oklamaní násilníkom a v súlade s ním sa budú snažiť zbaviť sa vás. Sériový násilník rád štve ľudí proti sebe, takže sa snaží zmieriť svojho zamestnávateľa s mobingom. Treba odborne poukázať, že sériový násilník navádza zamestnávateľa i zamestnancov, aby sa zapojili do interakcie a destruktívneho konfliktu, v ktorom nie sú víťazi, ale len porazení. Tyrán získa uspokojenie z manipulácie a monitorovania ďalších s cieľom zničiť ich navzájom. Keď si násilník uvedomí, že je odhalený, odíde zo zamestnania, avšak zamestnávateľovi zostáva zástupná zodpovednosť za jeho správanie. Tyrán to urobil predtým a urobí to znova. Tiež upozorní na fakt, že šikanovanie je zjavné, že je špičkou ľadovca, nepravosti násilníka, ktoré budú pravdepodobne zahŕňať i spreneveru finančných prostriedkov, finančné nekompetencie, porušenie predpisov a pravidel slušného správania, porušenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Takže tyrani vynikajú v podvodoch a manipulácii. Netreba podceňovať tyranovú schopnosť klamať. Pri rokovaní s pracovníkmi vrcholového vedenia sa zameriavať výlučne na právne a finančné záležitosti. Na to netreba tiež zabúdať. Tyran oddeluje a izoluje svoje obete. Niekedy zájde až tak ďaleko, že zapríčiní rozkol v rodine. To, čo som už hovorila.
Áno, to sme už spomínali.
Násilník manipuláciou s kolegami z práce pravdepodobne dosiahne, že ho budú dištancovať od obete. Bude sladký, šarmantný, bude hrať na svoju zraniteľnosť a zároveň zvyšovať pochybnosti o ich istote zamestnania. Obeť teda môže očakávať, že spolupracovníci budú od nej bočiť. Obeť je odporúčené postaviť sa za seba, aj keď často nevie ako, a to i v takom prípade je pravdepodobné, že sa stanú aj horšie veci.
Tieto veci, ktoré hovoríte, pani docentka, mi to hodne pripomína správanie sa pani Čaputovej. Neviem si pomôcť.
Tak samozrejme, takíto ľudia nadobudnú pocit bohorovnosti, absolútnej ochrany, ktorej sa nemôže vôbec nič stať, začína mať pocit výnimočnosti, úžasnosti, niečo, čo proste okolie je povinné vnímať, rešpektovať a posilňovať.
Ja som to myslel inak aj v tom zmysle, no? Že keď sa niekto ozve a začne kritizovať správanie sa takéhoto človeka, tak okamžite je obeťou. Aj hneď sa hrá na obeť.
Aj takto ste to mysleli. Aj, no, na jednej strane, však, no, ale to má logiku, čo som povedala ja. A to, keď práve to, že keď sa tvári vo svojom okolí, že okolí je povinné sa voči nej ako k nejakej úžasnej osobe správať, takých príkladov asi by sme vedeli použiť viacero, tak presne to tomu svedčí, že ako si vôbec niekto dovoluje nejakú kritiku, ako vôbec len niečo namietať, už pomaly čo len pomyslieť na to, no to je niečo nehorázne, škandalozné a to treba proste odstrániť a zničiť. Áno, má to svoju logiku. No, potom treba navštíviť lekára, pretože obeť zažíva dlhodobý negatívny stres, ktorý môže vyústiť do psychických problémov.
A nie len psychických problémov.
Ale idem ďalej. Psychické zranenia nemajú nič spoločné s duševnými chorobami, napriek tomu, čo niektorí odborníci hovoria alebo vyvodzujú. Ak je diagnostikovaný stres, uistiť sa, že obsahuje príčiny, napríklad stres spôsobený podmienkami na pracovisku. Ak je diagnostikovaná depresia, uistiť sa, že je zaznamenaná ako reaktívna depresia, ako reakcia na to mobovanie. Pamätať, že stres nevzniká na základe neschopnosti zamestnanca vyrovnať sa s nadmernou záťažou, ale v dôsledku neposkytnutia bezpečného systému práce podľa požiadaviek pre zdravie a bezpečnosť pri práci zo strany zamestnávateľa. Áno, mnohí psychosomatizujú, udiera im to nervózne orgány, niekto začne mať problémy so srdcom, ďalší s dýchaním, ďalší so zažívacím traktom. Ja som napríklad dostala Helicobactera Pirelli a potom som bola 6 týždňov na PNK, aby som sa z toho dostala. Riešiť svoju záležitosť aj politný manažmentu. Ale pozor, väčšina tyranov sú priamými nadriadenými a sú podporovaní ich nadriadenými. Mobbing je hierarchický a často pochádza z vrcholu. Ja som takisto, viete čo, ja vám to nevysvetlím, ale poviem vám, čo sa dialo. Už som si myslela, že už mám skulinku nejakú časovú a priestorovú, že teda môžem ako preniknúť a dostať sa teda k vyššiemu nadriadenému, môjmu nadriadenému. Neviem, ako to tento človek dokázal. Neviem, kde mal aký šiestý zmysel, ale on vždy ma vedel vymáknúť. Buď na ceste tam, alebo už priamo, keď už som sedela u sekretárky, že mám byť prijatá, vtedy sa tam objavil. Viete čo, to si neviete predstaviť, aké to boli príšerné, nehorázne stavy. ako ma odtiaľ stiahol a znova sa mi začal vyhrážať. Keď sa ho nadriadený pýtal, že čo som tam vlastne chcela, tak on ešte dokázal mne ublížiť s tým, že si robím proste, čo chcem, že ho prehliadám, že s ním nekonzultujem a tak ďalej. No proste je to 30 rokov, ale ono, tie spomienky sú ešte pomerne živé, aj keď už sú emocionálne neutralizované, áno, že už proste ich tak neprežívam ako vtedy. Ale napriek tomu, treba informovať svojho zamestnávateľa, že psychické problémy a zlý zdravotný stav je kvôli šikanovaniu iným zamestnancom a že tento zamestnanec svojím správaním ohrozuje zdravie a bezpečnosť ostatných. Mnohokrát je to teda sprevádzané vysokou fluktuáciou, vysokou mierou chorôb, ochorenia. Dokonca rôzne poruchy môže to spôsobiť aj včasný odchod do dôchodku, dokonca aj pokus o samovraždu alebo aj skutočné úmrtia. Ja viem o tom človeku, ktorý moboval mňa. Nebola som prvá ani posledná. Ja som ho nepoznala, poznám to len z rozprávania, keď tiež zažil takúto strašnú scénu, sadol za volant, nezvládol riadenie a proste nabúral a neprežil to. Takže aj takéto veci sa jednoducho, bohužiaľ, stávajú. Ak zamestnávateľ odmietne zapojiť do riešenia problému obete alebo podporuje násilníka, vyhostná zbaviť sa jej, môže sa zvážiť a požiadať právnika napísať niektorej autorite správnou zodpovednosťou list s opisom, ako sa manažér k obeti správa s uvedením, že práva obete bude energeticky brániť proti nepriateľnému správaniu alebo jedného zo svojich zamestnancov, ktorej činnosť sa bude monitorovať ako dôsledok jeho deklarovaných zámerov. To potom otočí pozornosť na násilníka viac než na obeť. Ak zamestnávateľ nie je ochotný zaoberať sa mobbingom, stať preto, že šikanovanie skrýva neschopnosť, ktorá je endemická v celej organizácii, možno očakávať tvrdú odvetu. Ja takisto, keď sa mi podarilo preklznúť a už som teda mala možnosť sa s niekým rozprávať, pritom tento človek už bol známy takýmito svojimi deštruktívnymi aktivitami, tak tiež som bola odbijaná. Ale pani kolegyňa, to nemyslíte vážne. To si robíte srandu. Ale u nás, že by to niekto robil. Nevymýšľate si vy tak trošku? Takže takisto som bola vo veľmi ťažkej a zlej pozícii, ale vtedy som nejako inštinktívne dokázala vycítiť, že mám si zaznamenávať veci, takže ja som si odkladala tie písomnosti, nemala som konkrétne denník, ale zapisovala som si, zaznamenávala som si teda na nejaké papieriky, potom som to dávala dohromady, takže nejaké tie dôkazy som mala. No a nakoniec aj o takej možnosti treba hovoriť, milí poslucháči, zvážiť odchod. Prijať to ako kladné rozhodnutie tvárov tvár drvivej prevahy, ktorá nie je podľa výberu obete a nad ktorou nemá kontrolu. Vtedy je najlepšia voľba odísť, pretože tak je možné znova nadobudnúť psychickú rovnováhu a znova získať kontrolu. Ja som takisto ostala 10 mesiacov bez práce, bola som teda vydatá, mali sme len jeden príjem, ale dokázali sme to zvládnuť, dokázali sme to preklenúť a potom som znova získala prácu, ktorá ma bavila a som sa ňou živila ďalšie roky, takže nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Dá sa vydržať aj istý čas bez zamestnania. Viem, že sú aj takí, ktorí to zázemie nejak nemajú, ale vždy máte okolo seba dobrých, ochotných ľudí, ktorí vám pomôžu s nejakou finančnou čiastkou, pomocou nájsť si prácu aj podradnú. Ja som robila aj podradnú prácu, nehanbila som sa za ňu, získala som nové skúsenosti. Poznala som pritom skvelých ľudí, ktorí poznali moju situáciu, vedeli ma podržať, vedeli mi pomôcť. nakoniec to mám spojené s, dokonca aj s krásnymi spomienkami. Takže toto treba urobiť pre svoje psychické zdravie. Viem, že je to veľmi ťažké, pretože ostať bez finančných prostriedkov je veľmi namáhavé, ale treba si zvážiť, či je dôležitejšie zamestnanie, alebo zdravie, kariéra, alebo život a rodina. Ak je obeť donútená k odchodu, treba dať zamestnávateľovi písomnou formou jasne najavo, že je to kvôli mobingu. Získať profesionálne poradenstvo pred podpisom čohokoľvek. Dnes už tieto možnosti skôr sú, aj keď my nemáme antimobbingové kliniky, tie majú, no, keď poviem, že na západe, tak aby sme si rozumeli. Ináč, takto zase, vážení poslucháči, my ani netušíme, ani nevieme. V Ruskej federácii sú špičkové psychologické pracoviská, špičkové psychologické laboratória, vybavené skutočne tou najmodernejšou technikou. Tam sa robia také výskumy, o akých my nemáme ani šajn. Ja som bola veľmi rada, že sa mi podarilo získať takto jeden materiál k mobingu, ktorý takisto v tej práci som použila. Takže viem o tom, že takéto veci existujú, ale u nás vám to samozrejme nikto nepovie. Tak, spraviť maximum pre získanie novej práce. Nie je to jednoduché. Zase príklad za mňa, čo som povedala. Aj podradnejšiu prácu som robila. Dnes som veľmi na to hrdá a vôbec nemám pocit, že sa mi niečo madám stalo, že som niečo stratila, alebo že by to znížilo moju úroveň alebo moju hodnotu, vôbec nie. Naopak, ešte to moje portfólio zvýšilo a som na to skutku veľmi hrdá. Tak, väčšina zamestnávateľov vyžaduje referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa a násilník vždy využije príležitosť na sabotovanie kariéry obete. Keďže ja už som to mala ošetrená, vedela som, o koho ide, tak v tomto ohľade som nemala problém a tú prácu som si zohnala. Ak sa obeť rozhodne zaútočiť na tyrana, treba sa mať na pozore, pretože tyrani môžu byť veľmi pomstichtiví, vieme však. Často má obeť čo dočinenia so sociopatom alebo narušenou osobnosťou, ktorá nezdieľa rovnaké morálne hodnoty ako ona. Násilníci si myslia, že sú nad zákonom, ale trvajú na tom, že sa správajú prísne v veciach zákona. Chyba ľudí číslo jedna je, že nerozoznajú sériového násilníka ako sociopata alebo narušenú osobnosť. Naivita je teda najväčším nepriateľom a väčšina ľudí nemôže ani nedokáže uveriť, že osoba robiaca rozhodnutia je sériový násilník a preto očakávajú, že násilník rozpozná svoje previnenia a urobí nápravu. Tyrani budú nemilosrdne využívať naivity ostatných ľudí, aby bolo zabezpečené ich vlastné prežitie. Nikdy netreba podceňovať sériového násilníka, jeho prešíbanosť, bezohľadnosť, prefíkanosť a schopnosť klamať a ako aj ich pomstichtivosť. Mobbing je teda často obsedantno-kompulzívnou poruchou a teda ide o opakujúce sa správania, čo je často celoživotné správanie. Je veľmi pravdepodobne, že sériový násilník má za sebou históriu tohto správania, ktoré vyšetrovanie odhalí. Sériový násilník je arogantný a plne očakáva, že bude musieť odísť. Je to nutkavý klamár s Jekyll Hyde povahou, ktorý vyniká v klamaní, teda ich slovu sa nedá veriť. Tento fakt treba zvýrazniť pri každej príležitosti. Čo je dôležité povedať? Pri rokovaní so sériovým tyranom sa treba sústrediť na vzory incidentov, čiže modus operandi, skôr než na udalosti samé. Samotná jednotlivá udalosť sa dá vždy, býva väčšinou vytrhnutá z kontextu, veľmi triviálna a dá sa vysvetliť. Ale nemôže vysvetliť vzor. Pri diskusii o každom jednotlivom incidente nájsť opakovanú štruktúru, ktorá je súčasťou každého incidentu. Tyrani sú majstrami vo vytváraní konfliktov medzi tými, ktorých by inak spojili negatívne informácie, vysvetľujú svojmu zamestnávateľovi, že mobbing je pre neho vlastný záujem a získava uspokojenie z podpory zamestnávateľa a zamestnancov, aby sa zapojili do tejto kontradiktornej interakcie a destruktívneho konfliktu. Tá interakcia je teda chorá. Hej? Má všetky znaky sociálnej patológie. Preto je tak nebezpečná a preto ju treba vedieť odhaliť. Zamestnávateľ pritom zabúda, že ho násilník vedome a zámerne núti prebrať zástupnú zodpovednosť za jeho správanie. Účelom šikanovania je skryť vlastné nedostatky a ľudia, ktorí šikanujú, skrývajú tak svoje nedostatky a sú často nekompetentní. Čím horší je mobbing, tým väčšia a rozšírenejšia je nekompetentnosť. Oklamaní zamestnávateľia často platia veľké mimosúdne spory, aby takto utajili vlastnú nekompetentnosť. Takže, ak všetko ostatné zlyhá a právne kroky sa ukážu ako neefektívne, treba si spomenúť na príslovie: pomsta je jedlo, ktoré najlepšie chutí studené. A preto sa nakoniec odporúča dávať rozhovory pre médiá, písať články, prispieť k výskumu alebo napísať knihu. A to je presne môj prípad. Hej?
Ha.
Tak, využiť právomoc, popularitu, integritu a odvahu, na ktoré bol tyran žiarlivý a závistlivý. Takže teraz k tomu nejaké príklady. Môj mober presne nebol schopný sám niečo vytvoriť, niečo napísať. Pod rôznymi zámienkami a manipuláciami sa dokázal otrieť do priazne a podpisoval sa pod články kolegov. Dokonca jeho habilitačnú prácu napísal jeden z kolegov. Bolo to aj vyšetrované, ale keďže tento to zaprel, že by to urobil pre neho, tak to išlo dostratená. Ja som po 10 rokoch bola navštívená inšpekciou, pracovníkmi inšpekcie ministerstva vnútra. Tento človek sa vyšetroval a bola som teda opýtaná, či do toho idem, či sa do toho zaangažujem. A ja hovorím, bude to potrebné, hej, dojde k spravodlivosti. No a oni mi povedali, že pokiaľ nespácha trestný čin, tak nie. Tak som povedala, že po tých 10 rokoch, že ja už chcem mať pokoj, že už sa nemení v tejto kauze angažovať. Aj keď veľmi dobre bolo, že nakoniec bol tento človek odhalený a bol istým spôsobom riešený. Takže, milí poslucháči, ozaj sa nebojte, zabojujte za seba a riešte situáciu, v akej sa nachádzate. Ak môžem ešte povedať príklad, 2 dni starý zážitok. Bola som oslovená jednou advokátskou kanceláriou, taký mladý šikovný právnik, jeho mamička vraj počúva Infovojnu, tak sa ku mne dostali. Tak sa ku mne dostali.
Pozdravujeme, hej.
A ja som tam išla s tým, že ale veď keď už je to u právnika, čo už ja ako môžem pomôcť. Ale nie je to tak. Mala som čím pomôcť. Aj som ich pochválila, že v podstate bez toho, aby som im to povedala, alebo niekto, tak si viedli, mal tam plný šanón písomností doložených, ktoré už hovorili o tom, že tá osoba je mobovaná, čo je skvelá vec. A čo takisto som odporúčila, ale dnes som to nepovedala, natáčať si normálne na diktafón alebo na mobil. Vzhľadom na to, že sa mnohí boja takéhoto dôkazu, no tak sa zaužívala taká klauzula, že musí byť predtým ten dotyčný upozornený, že bude natáčaný. Hej? Ale normálne je to čestné, je to čisté, je to priame. Tento rozhovor si natočím. Pokiaľ je mober v pohode, že on nič zlého nerobí, tak teda bude voľne na ten diktafón hovoriť. Pokiaľ už vie, že je zlé, že už by robil niečo za hranicu morálky, tak sa spätí. Hej? Čiže tieto všetky dôkazy je možné k tomu doložiť. Už som spomínala navštíviť lekára, ale je možné navštíviť aj súdneho znalca z odboru klinická psychológia, ktorý môže zdiagnostikovať toho mobovaného jedinca s tým, že je to následok mobingu, keď tomu teda doloží všetky patričné doklady alebo písomnosti alebo nahrávky, tak je možné teda získať aj takýto posudok, že súvisí s mobbingom na pracovisku. Skrátka, nedať sa, milí poslucháči, ako náhle zistíte, už začínate vnímať, že niečo nie je v poriadku, snažiť sa to hneď na začiatku vyriešiť, pokiaľ to zanedbáte a dostanete sa do stavu, že už tá cesta je zarúbaná, tak potom treba pristúpiť k tým krokom jednotlivým, ktoré som vám ja teraz povedala. No a ja som inak taká raritka. Väčšinou sem prídu autori kníh, ktorí tú knihu napísali a potom o nej hovoria. Ja som zvolila opačný postup. Najprv som prišla sem, aby som o tom porozprávala. A teším sa, že dám dohromady pre vás knihu, aby ste si ju mohli prečítať.
Počkajte, teraz to idete písať, áno?
Nie. Už samozrejme, že napísaná je, len potrebuje trošku oživiť, upraviť určité veci a tak. Takže nie je to v štádiu, že by som teraz prišla domov po obede a začala, hej, prvé slovo by som napísala. Nie. To už je taký polotovar.
Kostra by už bola.
Polotovar už je pripravený a budem mať snahu to čo najskôr teda.
Milí poslucháči, táto kniha už čoskoro v obchode na www.infovojna.bz.
No a teraz už nemám inej voľby, ako ozaj ju len dať dohromady, ale áno, ja sa na to teším. Pretože nič nie je krajšie, ako keď sa mi niečo také v živote stalo a ja to môžem takto nádherne zúročiť a môžem poskytnúť tie moje
skúsenosti,
ktoré mám aj v spracovaní určitej odbornej publikácie. Ešte som mala nejaké príklady, možno
neskôr, po prestávke.
Hej,
si spomeniete a po prestávke
alebo
dáte.
Alebo počas otázok.
Dobre.
Poslucháčov. Ďakujem.
Počúvate Rádio Infovojna.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň. A ja prejem každému.
Každému. Pani docentka. Pani docentka je tiež tu u nás. A čo, my sme sa tak bavili o tom a sme si povedali túto s pani docentkou a žiadame o povolenie od teba, že teda naštartujeme telefón a necháme poslucháčov sa pýtať pani docentky Haverlentovej. Teda,
akože odo mňa povolenie?
Áno.
Stavme sa, že nedal som žiadne povolenie a telefón nie je zapnutý. Stavme sa.
Telefón je zapnutý.
No tak potom už.
Ale
zrobí sa, že lepšie žiadať o odpustenie, než o povolenie, áno.
Hej. 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Dobrý deň, ako počúvam pani docentku, v podstate celý COVID-teror spĺňa všetky definície mobingu, čiže šikany, ale posvetený štátnou mocou. Zo svojej vlastnej skúsenosti potvrdzujem, že postavenie sa na jasný odpor pomôže, pričom sa týmto chcem poďakovať za právne rozbory pána Harabina a ďalších právnikov, ktoré som použila v oficiálnom liste zamestnávateľovi po niekoľkých údaniach od zákazníkov a napomenutiach od nadriadeného. Podotýkam, že zamestnávateľ patrí do portfólia jedného slovenského oligarchu, takže som sa postavila nariadeniu odvolávajúcemu sa na tým jeho právnikov a svete čuduj sa, dali mi pokoj. Treba prekročiť Rubikon svojho strachu a obáva na budúce. To už bude ľahšie a ľahšie. S pozdravom Jana z Banskej Bystrice. Ďakujeme veľmi pekne. Takže môžeme hovoriť aj tu o mobingu?
Áno, vynikajúce. Veľmi dobre. Ozaj treba prekonať ten strach. Ja poviem možno taký smiešný, triviálny príklad. Keď som napríklad študovala na vysokej škole, tá nervozita, všetko pred každou skúškou, jak sme navzájom sme sa negatívne ovplyvňovali, joj, čo bude, ako bude. Ja som vošla do tej miestnosti, kde nás skúšali a som si pomyslela, no čo sa môže stať? Zabijú ma. A som sa úplne uvoľnila a išla som ako gula. Keď som bola upozornená, že odbáčam, tak som povedala, vedia, k tomu prídem. Občas aj nejaký vtipek som prehodila, čo bolo ešte dokonca ocenené. A takto som ja prešla štúdium. Ani neviem, ako som ho robila na červený. Presne preto ja som sa jednoducho uvoľnila. A čo sa mi už môže stať? A toto je presne to isté. No čo mi môžu urobiť? Koniec koncov, ako som povedala, a ja som to tiež musela urobiť, musela som dať výpoveď, musela som odísť. Jedny dvere sa zavreli, iné dvere sa otvorili. Naozaj.
A ja otváram telefónnu linku. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Ivona. Pozdravujem vás, chalani, a zvlášť pozdravujem pani docentku.
Ďakujem pekne.
Veľmi rada to počúvam. Určite ste veľmi múdra, inteligentná žena, ale ešte aj dobrý človek podľa mňa.
A,
asi vás aj zocelili tie vaše životné skúsenosti. No, počúvam to, ale nejak som nepostrehla hrubú silu. Použite hrubej sily v prípade mobingu. A ja mám práve takú skúsenosť, bo ja chcem upozorniť, že som veľmi mierny, nekonfliktný človek, hej? No, ale bola som mladá, bola som v novej robote pomerne málo, nejaké 3 mesiace. A asi som sa zapáčila najvyššiemu šéfovi, lebo ma tak stále pozýval všelikde a tak. No a keďže som nereflektovala na tieto záležitosti, tak potom sa mi snažil pomstiť. A raz bol taký prípad, keď ma v noci rozbolo zub, bola som na pohotovosti a na druhý deň som potrebovala do obeda ísť svojmu zubárovi a on mi povedal, že ma nepustí. Že teda ako mám tam byť a mám si to potom vybaviť. A mala som po ruke jedného veľmi dobrého kolegu, je to už síce aj viac ako 30 rokov, ale Ivan, keď náhodou počúvaš, tak ťa pozdravujem, ktorý tohto pána hodil zo schodov. Mali sme na chodbe vnútri v budove také 3 alebo 4 schodiky a tento Ivan sa naštval a jednoducho strčila ten pán, nepadol, len sa popotácal po tých schodoch a verte mi, že som odtedy mala pokoj. On sa tak zlakol, že už mi dal pokoj a bolo všetko v pohode. No. Obával sa.
Dobre.
Môžem
ďakujeme teda pekne.
Áno, mám reagovať. Hej.
Bolo by záhodno.
No, takto, milá poslucháčka, ja ako psychológ nemôžem niečo takéto odporučiť.
Sa vás pýtam, to je samozrejme, pani docentka, že nemôžete, nikto to nemôže verejne takto. Ale zo svojich skúseností, jak by ste to hodnotili, sú takéto metódy, ktoré pani poslucháčka popísala, účinné?
Ja vám to poviem z mojej dlhoročnej praxe vo väzenstve. Tam napríklad chlapi medzi sebou, keď teda niekto sa naparoval, vyvyšoval na niekoho druhého a chcel tam ukázať, kto je a podmaniť si tam časť tých odsúdených, tak na hrubé vrece, hrubá záplata, jedine toto pomohlo. Hej? Že proste ho tak kulantne povedané upratali. Dali mu proste tou hrubou silou najavo, že toto si dovolovať nebude a jedine toto bolo účinné. Môžem len takýto príklad uviesť, ale je to tancovanie na tenkom ľade. Áno, treba si to veľmi dobre rozmyslieť. Tá pani poslucháčka uviedla skvelý príklad, kedy to padlo teda na úrodnú pôdu a že teda kolega sa jej zastal, čo bolo vynikajúce. Ale viem, že to majú najmä ženy ťažké. Ja som tiež, to bolo už asi niečo možno 25 rokov. Na dovolenke ma chytil los lepé črevom, operovali ma v Dolnom Kubíne a tam bola spadová oblasť pre ženy, čo mali problémy so štítnou žľazou. Za ten týždeň ej veru dievčatá všeličo porozprávali. Napríklad pracovali na 3 smeny a mali majstra, ktorý najmä počas nočnej bol veľmi čulý, vydieral ich a nutil ich k sexuálnym službám, pretože inak by im nedal odmenu ani dobré hodnotenie. A tie dievčatá, teda tie ženy, zrobené, statočné, sami s takýmito vecami zdôverili. A pokiaľ chceli mať pokoj, tak potichučky poslúžili tomu vedúcemu. Takže to sú úplne strašné veci. Už potom, ako to ďalej dopadlo, neviem, ale napríklad takýto človek by si zaslúžil, aby toho niekto iný upratal do istých medzi.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, Eva Nestle. Zdravím do štátu.
No, Evička, zdravíme. Po dlhej dobe.
Áno. Mám podobný prípad. Nastúpili k nám na pracovisko dve 20-ročné dievčatá, mladúčke. Bolo to ich prvé zamestnanie. Prvé týždne, keď pracovali, ja som v Labaku momentálne nebola okolo 2-3 týždne. Keď som sa vrátila, počula som o dievčat len sťažnosti. Šéf ich buzeroval, manipuloval, doslova sa nechal oslovovať ocko. A áno, a sexuálne ich napadal. Tak som ho tak 2 týždne pozorovala, prišla som na to, že dievčatá si nevymýšľajú, išla som za riaditeľom, dala som schôdzu, ani ju pripravia schôdzu. Dievčatá ho na schôdzi usvedčili, musel odísť na iné pracovisko, ostal vo firme, ale nie u nás. A týmto chcem povedať len jedno. Neznamená, že keď je niekto nadriadený, je inteligentnejší ako ja, alebo že má lepšie pracovné skúsenosti ako ja, alebo je lepším niečom ako ja. Je to len jeho titul a jeho pozícia. A nechať sa týrať alebo mobovať nejakým chudákom, ktorým nesia ani počlenky, zdávujem sama seba. Takže len toľko k tomu.
Ďakujeme, pozdravujeme Nestle.
Pekný deň. Ďakujem, už tam nie som. Do počutia.
Ja napríklad viem prípad, týka sa jedného českého europoslanca, je to psychiater, teraz urobil teda hviezdnu kariéru. Ja si myslím, že kebyže sa ho opýtam, tak by mi povolil uviezť jeho meno, ale pre istotu radšej ho uvádzať nebudem. Ja ho poznám z konferencií, mimoriadne inteligentný, vtipný človek a takisto zmenil zamestnanie, dostal sa do kolektívu dvoch mladých psychiatričiek a tie ho neskutočne šikanovali. Zhadzovali ho, ponižovali, proste zatajovali mu informácie, robili mu neuveriteľne zle. No už tak sa dal na politiku a teraz je europoslanec. Takže každého to môže zasiahnuť. Nikto nie je výnimkou.
No a my máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozdravujem vás všetkých. Chcel by som sa spýtať hostia, pani docentky, že aká je to podradná práca? Ďakujem.
Jej, no tak toto ste mi, no ja vám za túto otázku ďakujem.
A ja.
Žiadna. Viete, prečo som to povedala vo vzťahu? Teda nerobila som psychológiu, normálne som bola v uniforme, bola som radový príslušník, vykonávala som činnosti na stredoškolskej pozícii a vtedy som to vnímala ako veľmi ťažké a ďakujem kolegom, ktorí skutočne vnímali moju situáciu, boli na mojej strane, pomáhali mi, tak mi dávali prácu, aby som to proste zvládala aj psychicky, ako veľmi dobre. A máte pravdu, žiadna práca nie je podradná. Ja, keď som učila na ktorej vysokej škole, ja som mala najlepšie vzťahy. S ITčkármi, s kuchárkami, s upratovačkami, s udržbármi. Na každého som sa usmiala, pristavila som sa, porozprávala som sa, pretože mám v úcte každú prácu. Kde by sme boli, keby neboli tieto pracovné pozície? Ja vám ďakujem za túto spätnú väzbu. Volila som nevhodný slovník. Ozaj nie je to tak. Neexistuje podradná práca.
Ako
ďakujem
zlato,
ešte
ako
raz.
Sa, ako zlato sa vyhovára, Norben, že? No, my máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, posluchačka z Bratislavy. Ja som tiež zažila mobbing aj bossing od svojho nadriadeného v jednej banke. Nechcem ju menovať, hoci veľmi rada by som toho pána riaditeľa menovala.
A čo vám v tom bráni?
Povedať moju skúsenosť. Roman Šedo.
To bolo rýchle.
Áno, pretože veľa ľudí to poznalo, ale sa prehliadal tento stav. Dokonca moje dve predchodky neodišli, dá sa povedať, že aj kvôli nemu, dosť psychicky rozhodené. A ja som to riešila tak, že som išla na personálne, kde samozrejme pozerali na mňa jak na zjavenie, že to nie je možné a máte dôkazy. No tak, viete, človek išiel s tým, s otvoreným srdcom, ale povedala som im, však nezáleží na tom robiť u ňoho, ja chcem len robiť svoju prácu poctivo. A dokonca som ho aj žiadala, že chcem vymeniť, našla som kolegu, mala som staršieho kolegu jedno, ktorý bol ochotný zobrať moju pozíciu, riaditeľ s tým nesúhlasil. No, ale tým, že bol psychopat, tak sa vlastne diskvalifikoval postupne sám. A môžem povedať, že z personálneho mu to oznámili, on mi potom oznámil, samozrejme mal so mnou poradí individuálne, nejako s ostatnými z oddelenia, že boli aj pospájani so mnou individuálne, lebo to bolo za zatvorenými dverami, kde sme po sebe aj zvyšovali hlas a tak, lebo ja som sa nedala. A nakoniec to postupne ustúpilo, oznámil mi teda, že z personálneho mu povedali, že som sa sťažovala a že on si to bude zapisovať, postupne si prestal zapisovať a skončilo to tak, že nakoniec ho odvolali a odišiel. Ale chcem len tým povedať, ja som dokonca bola v takom stave, že som sa obrátila aj na pani Rytomskú, ktorá vtedy vystupovala ako poslankyňa za Olano a hlásila sa k tomu, že bojuje proti šikane na pracovisku, ale to nejako tamto sa rozplynulo, táto aktivita. Pani Rytomská ma požiadala, aby som jej zbierala podpisy a nejako nemala záujem riešiť toto. Takže išla
Klasický politik, viete.
No. Poznám ju osobne, áno, navštívila ma.
Čo má človek robiť, hej, keď sa obratí na personálne, tam sa mu skoro vysmejú, by som povedala. Áno, tak ja som jej povedala, ale ja to budem ťahať ďalej. A hľadala som cesty, ako to hľadať ďalej. Takže netreba ustúpiť, netreba sa nechať a ísť za tým a trvať na tom, že áno, toto sa deje šikana. Toto jediné pomôže asi.
Jednoznačne.
Takže pozdravujem vás a všetkých poslucháčov, ktorým by to mohlo pomôcť.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Dovidenia.
Ďakujeme.
No.
No, ja ešte keď si spomínam, ako to bolo u mňa, ja si pamätám prvý incident, ktorý bol nejak tým, že ja som bola izolovaná od ostatných, bola som izolovaná aj od nadriadených, môjho nadriadeného, ktorý ma moboval a odtiaľ sa vznesla kritika. No tak ten môj nadriadený s tým jeho nadriadeným predo mnou sa rozprával a veľmi tak servilne, úlisne, tak veľmi podlizavo. No a ja som potom povedala tomu môjmu šéfovi, no ale mohol si vystupovať trošku razantnejšie, tak suverennejšie. Nebolo treba tak ako podlizavo. A toto som si asi nesmela dovoliť. To bol ten moment. V momente sa otočil o 180 stupňov. A išiel tvrdo po mne. Dával mi nesplniteľné úlohy. Dával ma do zápisov. Chodil mi na hospitácie. Ja som učila jednu civilnú triedu a také, tie detičky boli také, no, z lepších rodiniek, lenivé, hlupučké. Ale poviem vám, oni to nejak inštinktívne vycítili, že mi treba pomôcť. Oni tie dve hodiny tak makali, tak robili vtedy, že ja, až ma to dojímalo, jak ma zachraňovali. A aj tak si našiel dôvod, čo dať do zápisu. Bola medzi tými hodinami dvoma prestávka, ja som bola na vecku, prišla som o minútu neskôr a už som to mala v zápise, že nedodržiavam časové limity. Tak len, aby ste vedeli, že čo všetko sa môže stať.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, tu je Juliana z okresu Poltár. Ja vás všetkých pozdravujem, najmä pani docentku. Ďakujem. A môžem potvrdiť, že je taká príjemná ku ľuďom, lebo bola som na takom jednom mierovom pochode a som sa jej prihovorila a bola veľmi príjemná. Ale teraz sa chcem spýtať pani docentky, že ako mám postupovať, lebo viete, ja mám jednu takú obľúbenú stránku, na ktorú chodím. Volá sa to, že Infovojna BZ a tam sú odporné reklamy, tam sú dobré články, lenže keď ja to pozerám, tak ma vyrušujú také, viete, také hnusné tie fotky. Tak neviem, že ako to mám nazvať, že aké je to trýznenie ľudí. Ďakujem vám, do počutia.
No, treba trošku aj z nadhľadu. Mňa to tiež vyrušuje, ale tu je iný šéf, tu sa k tomu chlapci vedia vyjadriť.
Dobre, poviem to ešte raz, lebo evidentne. Pani, ak prispiete, sa mi zdá, že prispievate, dohoda medzi nami a poslucháčmi, tí, ktorí prispievajú, však si kľudne tam dajte adblock, hej, a dajte si to vyblokovať, ak prispievate, a tí, ktorí neprispievate, ale chcete nejakým spôsobom pomôcť, tak si ten adblock nedávajte. Toto je dlhoročná dohoda s našimi poslucháčmi. Takže dajte si to tam. No a druhá vec je tá, že vzhľadom k tomu, že čo a aké články sme dávali, tak Google nás proste poslal niekam, hej, a tam reklamu teraz poskytuje nejaká iná firma, ktorá má proste takéto, aké má. Na druhej strane veľa vecí sa, nech by som to povedal, to, čo vy vyhľadávate, tak potom vám to tam hádže, hej. Ale Google cez, jak začala korona, tak okamžite nás strihli kvôli tomu, že tam dávame články. No, hej.
No proste, keď si, ja si otvorím stránku, ja mám blokovanie reklamy, aj. Žiadne sa mi tu neobjavujú. Není a mám tam pokoj svatý.
Adrianko prispieva, jedine, pani, vy prispievate. Ale... Ak budete prispievať ako Adrian, tak si dajte blog a všetko je OK.
A ja prispievam, ja si to tiež skúsim, ale ozaj je to také triviálne, dá sa to ignorovať. No.
My si dáme prestávku a oslovujem Maťka a Kúbka. Kúbko, reštartni to, prosím ťa, lebo to zase začalo sekať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Haló.
Pani docentka nevydržala, chcela byť vo vysielaní ale skôr.
Hneď, ja som spravil, ja som počula ešte hudbu, tak som myslela, že nie som...
Jeden myslel a vymyslel fúrik.
Dobrý deň, ako ja rozmýšľam aj na to pani, čo volala, že keď to nie je Zuza, vieš, alebo niektorý z týchto debilných, tupých politikov, tak to bude posluchač, ktorý sa ma bude snažiť nejakým spôsobom vytočiť a udržiavať ma v permanentnom, teda vo vysokých otáčkach. A toto je mobbing. Vidíte, oni sa všetci na mňa dohodnú, ale nič ma nemôže rozhádzať. Ja tu tých 24 minút vydržím aj s bodákom medzi polkami a teším sa už do Košic. A teraz som z hrôzou zistil, že cez 2000 ľudí je prihlásených, ale nevadí. Nevadí.
Nevadí, to je len dobre.
To je dobre, jasne.
To je krásne.
Áno, áno.
Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, páni. Rusko Márna. Keby som sa pani doktorky opýtať na takú vec. My sme sa stretli tam na tom Juhu, sme sa aj odfotili, určite sa na mňa pamätáte, Robert Komárna, že či existuje nejaká forma mobbingu v tom prípade, keď napríklad zamestnanec zaspí do roboty a meška napríklad 13 minút, ako v mojom prípade, na železnici, na železničnej spoločnosti Slovensko, sa mi to stalo v tom prípade, že som mal, čo ja viem, hodinu aj pol na odpočinok, takzvaný som mohol mať až vyše 4 hodín, tak som to riešil, tak si sa mi to skrátilo. A s tým, že som zaspal a komandujúci musia tiež drýchmať s prepáčením, lebo ma nezobudil, alebo mi nezvonil budík, aj to sa môže stať, že technika zlyhá, ma poslali na, alebo chceli poslať, na mimoriadne psychologické vyšetrenie, dobre počujete, a na mimoriadnu zdravotnú kompletnú prehliadku, lebo že som dvakrát uviedol, a čo sa ma dvakrát aj pýtali, že prečo som zaspal a uviedol som, že asi to mohli byť psychická vyčerpanosť. Či to nie je nejaká forma mobbingu, že oni ma posielali za to, že som raz za 10 rokov zaspal a meškal 13 minút do roboty na mimoriadne psychologické a mimoriadne zdravotné kompletné prehliadky.
Robo, a nebola to náhodou fyzická vyčerpanosť? To je...
Bola to fyzická
vyčerpanosť. No tak ale, tak čo to má psychickú
vyčerpanosť? Ale oni ma posielali na...
No lebo ty si im povedal, že si psychicky vyčerpaný, no tak ťa tam poslali, no tak treba povedať, že fyzicky ja potrebujem viac spať ako hodinu a pol.
Ale to je únava, to je ako únava.
Áno, no však to je normálna únava, áno, však jasne.
No tak je únava, no ale odborne povedané psychická vyčerpanosť.
No dobre, ďakujeme. Pani docentka.
Tak ja viem tak, no... ako sa to robí, že keď sa to stane raz, tak ten pracovník sa upozorní a aj keď chodí na školenia, tak sa mu pripomenie, čo všetko s tým súvisí, keď sa niečo také stane, aby sa to neopakovalo. Keď sa to druhýkrát stane, tak sa už teda pritvrdí s tým, že po treťom raze už sa to bude musieť riešiť určitými opatreniami. Ja si myslím, že na toto mali nárok tak snáď po treťom raze, ale nie hneď na prvý raz. Neviem, či to bolo spojené aj so spôsobením určitej škody alebo niečoho podobného, ktorí možno zvolili cestu okamžite navštíviť odborníka, ale pokiaľ nie, tak viem, že sa to robí takto postupne. tak by to malo byť. No.
Počkajte na linke, prosím. Dobrý deň. V súvislosti so slovami o chystanej knihe, ktorú pani docentka Averlantová pripravuje, si nesmelo dovoľujem ponúknuť svoje schopnosti jazykovej redaktorky prácou prekladateľky a jazykovej redaktorky som sa zaoberala celý svoj aktívny profesionálny život. K písanému slovu mám veľmi blízky vzťah a navyše aj psychologické témy boli pre mňa vždy veľmi zaujímavé. Toľko len v krátkosti a veľmi stručne. Rozhodnutie napísať tento mail nebolo pre mňa ľahké, ale kto neskúsi, nič nezíska. Veľmi ďakujem za podrobné informácie k tejto téme, ktorá mám pocit, narastá na význame. Ľudmila podpísaná. Mailový kontakt pani docentka máte už v
mobile. Podľa mňa toto záleží na vydavateľovi pani docentky, takže podľa toho, kto jej bude vydávať knihu, tak podľa toho sa asi rozhodne však.
Áno, áno, áno. No.
Dobre, kontakt tam je, tak môžete riešiť. My máme telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, tu je Rácio. Je tu Turčianskych. Ja by som sa chcel hostia spýtať, že či to nie je aj chyba ľudí, že či to nie je v nás, no nie, konkrétne mňa, môj prípad to nie je, ale chyba ľudí, že to tolerujú, ten mobbing alebo šikanu na pracovisku, zneužívanie, povedzme, zákonníka práce zamestnávateľa alebo či zamestnávateľom, že to tí ľudia tolerujú, že to akceptujú, že si to nehajú. A to isté je vlastne štát, že tak vieme, ako čo štát robil počas covidu, že ľudia to akceptovali, že tí nezmyslné hlúposti. Či to nie je chyba tých ľudí, lebo aj zamestnávateľ, keby zamestnávatelia jednoducho to, ale väčšina odmietli alebo neakceptovali tieto veci a takisto aj voči štátu, ľudia, národ, tak nemohlo by sa diať, čo sa potom deje.
Ja ak môžem, dobre, ďakujeme. Ja, pani docentka, ako ja pred 20 rokmi by som povedal presne toto isté, čo poslúchať, ako, čo ti prepína, ako proste jasne, že to nebude znášať. Ale samozrejme, časom som spoznal aj iných ľudí než seba a ako mnoho ľudí sa bojí sa, žijú. Je to ich chyba, samozrejme, že to je ich chyba, hej, ale dôvod, alebo treba to chápať, zase ja to neschvaľujem, hej, ale žijú v takej bubline, že a toto je moja robota a bez nej zaplatím, ja neviem, toto a teraz čo ja budem robiť a proste sú ochotní znášať veľa vecí, len aby napríklad si nemuseli hľadať novú prácu. Mnohokrát, keď z takéhoto prostredia odídete, pán Boh, vesmír, ja neviem kto, vám otvorí také dvere, že sa vám o tom ani nesnívalo. Hej. Proste takto to je. Takto funguje život. Hej. Netreba sa báť. Strach, treba proste prekonať strach. Toto je jediné, lebo jediný ano. Problém je vo vašej hlave. Hej, tam je ten blok. Aspoň podľa mojej skúsenosti. Hej.
Neviem, čo mám k tomu dodať. Je to proste pravda. To, čo ste povedali, Noro, ja nemám čo k tomu dodať.
A ja dodávam, že máme ďalší telefonát. Počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás všetkých. Presne tak, máte pravdu, ja som mal tiež podobnú skúsenosť. Dokonca najhoršie na tom bolo, že to bol môj kamarát, spravili ho technického riaditeľa, nahovorím a hento toto, no neskutočné veci ten človek, čo dokazoval, to bolo to najhoršie, čo som ja kedy v živote zažil a zažil som tiež toho dosť. A presne ako hovoríte, je to o ľuďoch a treba sa nebáť, menil som prácu, išiel som do Holandska a tu vám poviem, tí ľudia, to je neskutočné. Jak tu s vami komunikujú, tu v živote som neočul, že by niekto na niekoho zvýšil hlas, že by niekto sa hral na nejaké intrigy, nejaké veci. Všetko, aj keď spravíte chybu, alebo niečo sa stane, normálne vám prídu, vysvetlia vám to, všetko vám krásne. Akože, proste normálni ľudia, fakt, normálni ľudia, som veľmi rád, že som sa tak rozhodol a doporučujem to fakt každému. Keď máte problém, a najhoršie na tom je, že kamarát, to som ešte nezažil, aby, keď je cudzí človek, OK, on s vami akože komunikuje s nejakým rešpektom, ak by som to povedal, ale kamarát, ten si môže dovoliť čokoľvek, lebo vás pozná jedno s druhým. A to bolo niečo hrozné proste. A tak každému doporučujem, zmente prácu, nebojte sa. A ja sa neviem si vynachváliť, tak vám poviem. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Jo, ja radím jednu vec, aj prvú, postaviť sa tomu. A ak to nepomôže, alebo proste ten tlak je veľký, alebo sa bojíte, alebo ja neviem čo, tak treba odísť. Hej. Žiť v takom toxickom prostredí je proste hrozné a skončí to pre vás, pre nikoho iného, pre vás veľmi zle. Hej. Keď sa nedokážete tomu ano, postaviť, choďte preč. Choďte preč, proste, hotovo. Tam nie je čo riešiť.
Súhlasím.
Vidím, že tá téma našich poslucháčov zaujala, pretože telefón je v permanencii. Ak... Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem Ivana Košice. Pozdravím aj pani docentku.
Dobrý deň.
Prečo som vám volal nejaký poslucháč na túto tému s tým, že sa pýtal pani docentky, či je nejaký rozdiel medzi kultúrami, keď si spomínate. No a vlastne s týmto by som chcela aj ja prispieť, pretože mojou nadriadenou je Rumunka a tamto proste strašne cíti to kultúrne
rozdiel.
Ten rozdiel. Na mojom leveli, na mojej úrovni sú rôzni ľudia, aj Slováci, aj ďalší Rumuni. No a ona je naša spoločná nadriadená. No a u tých Rumunov proste vidím, že u nich je to normálne. Sú to veci ako napríklad ona si žiada zdieľať na súkromný kalendár, aby sme to zdieľali s ňou, alebo no také proste nepredstaviteľné pre nás veci. My Slováci sme sa jej proste vysmiali, že toto proste robiť nebudeme, ale tie Rumunky tak tie proste prikynú na všetko a všetko urobia to, čo od nich žiada, takéto nezmysly. No a vlastne potom tá je šikana voči nám Slovakom sa prejavuje tak, že napríklad taká obrovská kritika na veci, kde absolútne to nemá opodstatnenie, alebo proste nie je tam prístupnosť k určitým informáciám, že bude informovať o nejakých aktualizáciách len tých svojich Rumunov, ale nám Slovákom proste nič nepovie. Čiže my sa to musíme dozvedieť z nejakých iných zdrojov vo firme. No a tak ďalej. Takže len som chcela prispieť
do debaty. Ďakujem. Dobre, ďakujeme pekne.
Ak ste viacerí v tom, že je to vo vzťahu k Slovákom, tak ja by som odporúčila, spojte sa a napíšte spoločne sťažnosť. Len mala by byť ozaj podložená to, čo som hovorila. Mať teda konkrétne popísané určité tie situácie, kedy sa to čo dialo, ako dialo a možno aj s určitými návrhmi, ako si to teda vy predstavujete.
Pani docentka, podľa toho, no? Čo tá pani hovorila, ono, ja som to nezažil, ale mne to tak pripadá, že tí ľudia, povedzme, to nejak intuitívne cítia, že sa im to deje a nevedia ten prst na to poriadne položiť, nevedia to popísať. Že veľakrát sú to také malé somariny, rozumiete, také na schvály, a samozrejme, keď ich je 10-15, tak vám to znepríjemňuje život. Viete, že tí ľudia, aj keď to cítia, že niekto im proste robí zle, a nevedia to tak popísať, lebo podľa mňa ten, čo to robí, ten bully, tak robí to inteligentným spôsobom.
Určite áno, niekedy práve takéto tie malé, zákerné, sofistikované podrazy sú tie najnebezpečnejšie. Tak treba to jednoducho sledovať, zaznamenávať si to, hľadať tam ten vzor, to modus operandi, hľadať tam ten motív. Hej? Proste, aby to začalo mať určitú logiku, celé to počínanie. A keď sa to takto uchopí, tak potom sa s tým dá niečo robiť. Lebo ak ste si všimli, keď som o tom hovorila, tak som práve hovorila o tom, že jednotlivé tie incidenty sú ako možno smiešné, možno také podradné, ale keď sa v takom istom duchu ich viacero vyskytne, tak vtedy už to začína dávať všetko zmysel. Hej? Preto si treba tieto veci všímať a preto ich treba zachytiť aj písomne, aj časovo, že takéto niečo sa deje a keď už to začne mať ten zmysel, že už preukazuje znaky toho mobovania na pravicovisku, tak potom to riešiť. Ak ste si všimli, bola tam tá prvá definícia mobingu a kde bolo zdôraznené, že vtedy možno hovoriť o mobingu, keď sa to stane aspoň raz za týždeň po dobu pol roka. Samozrejme, je to skôr teória, ono niekedy ten mobbing nastúpi veľmi prudko, razatne a trvá kratšie, ale je to vysoko individuálne. Áno, máme telefón.
Správne, pani docentka. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Jozef Lech od Banu z Nátke Bravo. Norbertovi prajem všetko najlepšie tým, ani nám do zatočné, aby som mohol dovoliť. A pani doktorku veľmi zdravím. Počúval som všetky tri časti, ktoré mala. Vlastne toto je štvrtá. Veľmi pekne ďakujem, lebo v podstate dáva aj návod ľuďom, ako sa brániť voči tomuto. A ja by som vedel povedať, ja som často, aj keď sa viem brániť, často ja by som povedal šikanovaný, mobovaný. V podstate ja, môj názor je na to, a skúsim sa potom vlastne na to opýtať pani doktorky, či súhlasí s môjim názorom, že ja mám za to, že v podstate u nás na Slovensku je 99% na príčine tohto mobovania štát, pretože štát nevytvára žiadne podmienky na to, aby sa mobovaný človek mohol brániť. To znamená, aby sa mohol na niekoho obrátiť, aby sa niekomu vedel v štáte zdôveriť, aby ten štát toto vedel riešiť. Ja poviem taký nadzorný príklad, ktorý som vlastne zažil teraz naposledy. Tiež jeden riadiaci pracovník, konkrétne Cyril Solák z Isatiru, to je španielská firma, ma začal mobovať, začal ma šikanovať, začal na mňa kadiako vymýšľať, rozprávať reči, ktoré vlastne nie sú pravdou, podhadzovať ostatným šoferom, aby ma mohol vlastne takto dať do ústredia a aby ma mohol vlastne mobovať a dosiahnuť to, aby ma z firmy vyhodili. Presne k tomuto došlo. A ja som sa k tomu aj začal brániť, neubránil som sa jednoducho. On tým, že takto narozprával tieto jeho chlánstavy, tak jednoducho si presadil svoje a s firmy ma dostal. On je ako riadiaci pracovník. Poviem, ale toto je následkom toho, že ja som sa predtým, ešte nejakých 20 rokov dozadu, postavil v štátnej sfére, to znamená štátu. Ja ako bývalý policajt som poukázal na trestnú činnosť policajtu a následne som bol šikanovaný, doslova likvidovaný riadiacimi pracovníkmi a kriminalizovaný, aby ma vlastne od policajtov dostali a poviem, teraz 20 rokov som prenasledovaný, 20 rokov ma sústavne vyhľadávajú, kde sa zamestnal, telefonicky informujú zamestnávateľov, v podstate aj takisto, ako bol tento riadiaci pracovník. A vlastne ja som doslova štátom šikanovaný a neviem sa obrátiť, kde by som to vlastne zastavil. Ja som si myslel, že keď podám nejakú žalobu na súd a začnem to riešiť súdnou žalobou, že sa to zastaví. Škuborov, s prepáčením za výraz. Myslel som si, že keď podám na to trestné oznámenie na políciu, myslel som si, že sa to zastaví. No, s prepačením Figu Borovu. Ja by som sa teda vlastne aj viac menej na toto opýtal pani doktorky, či súhlasí so mnou, že vlastne štát vytvára na toto podmienky, aby ľudia boli bežne šikanovaní a viac menej cez tieto štátne orgány vlastne aj tak kvázi, aby som podal tak...
Dobre,
dobre, ďakujeme. Motáme sa do kolečka. Žiaden štát vás nemobuje ani nešikanuje, šikanujú vás bývalí kolegovia. Hej. A podľa mňa toto je úplne ale iná sféra, alebo motív je tam úplne iný, keď sa bavíme o whistlebloweroch. Ale to je iba môj názor. Pani docentka.
Pani docentka?
No, tu je to ozaj zložité, komplikované. Faktom je, že štát vytvára určité prostredie, ktoré je istým spôsobom právne zastrešené. A pokiaľ nie sú právne ošetrené určité oblasti alebo súčasti života, tak v takom prostredí je možné viacej tým ľuďom ubližovať. No, my hovorím, nemáme na to ani kliniky, ani máme teda psychologov, máme poradne, máme znalcov a tak ďalej, ktorí s tým môžu pracovať. Máme lekárov, ktorí môžu pomôcť vyriešiť tieto problémy, ale priamo vo firme, firemná kultúra, tam už štát viac menej nezasahuje, tam to závisí od majiteľa firmy, závisí to od tej kultúry firemnej, aká sa tam uskutočňuje a kto ju ochraňuje. Takže ja si teraz štát teda nezastávam. Skôr by som povedala, že takéto veci nejak nerieši, necháva to na tých firmách. A ozaj, že u nás prišlo to súkromné podnikanie v podstate v 90. rokoch, nikto skoro o tom nič nevedel a tam sa podľa mňa narobilo aj strašne veľa chýba. Dodnes sa to ťahá. No a čo sa týka polície, vieme, že tam je nedeliteľná veliteľská právomoc. Tam je to ešte zložitejšie. Len takto všeobecne viem sa k tomu vyjadriť inak.
Máme telefonát, pani docentka. Ano. Posledný dnes, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem všetkých do štúdia aj pani docentku. Úplne úžasnú sériu a prednášok ste nám dali. Veľmi pekne za ňu ďakujem. A volám z Levíc Michaela. Veľmi rýchlo sa chcem vám podeliť s mojou skúsenosťou, či to bol mobbing, šikana, všetko asi dokopy, ale bola kedy v jednej korporátnej firme v top manažmente. Prišiel nový pán riaditeľ, ktorý si tak podal všetkých z nás a ja si nechal ako čerešničku na torte. A poviem vám, že urobil môj život absolútnym peklom. A došlo to až do hranie, kde sme sa rozlúčili a mne padol neskutočne kameň zo srdca, ale pol roka mi trvalo. Doslova, kým som sa sama so sebou v zrkadle rozprávala a nadávala som mu naspäť do zrkadla, aby som sa vysporiadala s tou strašnou krivdou, ktorú spôsobil, ale nielen mne, ale strašne veľa ľuďom. Ale najväčšie zadozučenie bolo, keď som ho po pol roku stretla a on nadnesene, arogantne sa na mňa pozrel, že no čo, už si našla druhú prácu, kde nezačala som podnikať. A on, že ako sa ti darí, hovorím výnimočne. Ale totálny bonus bol, že keď ma prepustili, tak mi volalo do 8 členov predstavenstva, 6 mi volali. Povedali, neboj sa, on o 3/4 roka končí, my to zavoláme náspäť. A ja som im vtedy povedala, že keď si ma nevedeli zastať teraz, aj keď ste vedeli, že čo mi robí, tak ja chápem, že košela bližšie ako kabát, ale ďakujem, už u vás robiť nechcem. Aj keď je to veľmi dobrá firma, ten pán skončil, potom odišiel, vyslovene ho vyhodili, lebo sa správal veľmi nepekných druhým ľuďom. Čo som si mal chcela povedať je, že pre všetkých, že najdôležitejšie v takýchto prípadoch je obklopiť sa ľudí, ktorí vás podržia a pomôžu. To je pre mňa alfa omega toho, že som naozaj sa dokázala vyrovnať s tými krivdami a s tou neprávosťou, čo sa mi stala. A deje sa to aj na vysokých pozíciách. Ja som bola fakt, že v top manažmente sme veľkánsky stvarský film. Takže to je len taký odkaz. Nebojte sa, urobte krok do neznáma a mne sa tým otvorili neskutočné príležitosti. A ja za to ďakujem, lebo ten pán ma naučil veľmi dôležitú vec, ako sa nikdy nemám správať.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme. Ja ďakujem, že potvrdila pani moje slova.
Krásne slova, až ma dojali. Ďakujem aj za to ocenenie. Vlastne ste mi aj uľahčili ukončenie tejto relácie, lebo nejak tak by som sa aj ja vyjadrila, takže ma veľmi teší, že ste mi s tým pomohli.
Ďakujem a teším sa na Košice.
Aha, vidíme sa. Ja.
Majte sa pekne.
No, na čím ukončiť?
Ja len jednu vec by som chcel technickú. No? Všetci, ktorí sa prihlásite do dnes večera, do zajtra, do nejakej 9. dostanete odpoveď a dostanete tú lokáciu, to miesto, to stretnutie a všetko. Hej. Všetkým odpíšem. Môžeš si to zapísať za uši. Všetkým odpíšem. Aj keby si nechcel, tak ti odpíšem.
Noro, predstav si, že už sa vie, kto odpálil tú priehradu na Ukrajine.
Kto?
Bolo to na príkaz Fica. Hej. Logisticky to zabezpečoval Kaliňák a vykonal to Blaha. A dosvedčuje to Mako, ľudovít kajúcnik. Ten to dosvedčil, že je to pravda.
Hej, no tak to musí byť pravda. Inak tej priehrade, prosím vás, ako všetci, to takisto jak slovenský mainstream, hej, vyťahoval s tým Nord Streamom, že si to Rusi sami vyhodili do vzduchu. Hej. Nikomu to nedávalo žiadnu logiku. A ja vieme, že sa to Rusy nevyhodilo do vzduchu. Tak sa zamyslite na to priehradou. Prečo by to Rusy urobili? Tak.
70% územia je zaplavené na ruskej strane. Obranné a ďalšie postavenia by si zničili sami. A už ako na čo by to opalovali, aby zase niekto mohol poukázať prstom. Nevieme. A x-krát to budeme opakovať, je tam vojna. Propaganda ide z jednej, z druhej strany. Kde je pravda, sa dozvieme, možno až po rokoch, ak vôbec. Poďakujeme pani docentke Havrlentovej, ktorá pôjde vláčikom, nie do Modry, ale do Košíc.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Cítila som sa tu skvele a teším sa takisto na Košice. Všetko dobré prajem.
No a my sa tešíme na tie Košice. V sobotu sa teda vidíme pri Košiciach, na čo sa tešíme všetci. Počuť a vidieť vo vysielaní sa budeme v pondelok, teda ide víkend. Ak nejdete do Košic, tak strávte čo najviac času s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. No a vo vysielaní sa budeme počuť v pondelok. Ďakujem za pozornosť, za podporu. Majte pekný víkend.
Takisto ďakujem pani docentke. Dovidenia. Aj pánovi Repšakovi ďakujem veľmi pekne. Hej. Poslucháčom, divákom samozrejme ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete, s ktorými sa budeme vidieť v sobotu, čo je super. A ostatným teda prejem, Adrianko sa hlási. No, čo?
Plá sa hlási, ja len technickú, zajtra nevysielame, nakoľko sa presúvame na východ.
Áno.
Koniec hlásenie.
Aj. Idem dneska oslovať, aby som zajtra nemusel vysielať pre niektorých. No a ostatným samozrejme prajem nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.